Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Zdravím a vítám, taktéž vítám našeho hosta, pravidelného inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer. Jestli se slyšíme, počkat, teď. Halo, halo.
Halo, halo.
Výborně, jsme na příjmu. Dámy a pánové, zdravím vás a vítám tedy na hlavním pramenu Svobodného vysílače CS. Koupneme se tedy na pravidelné, tedy komentované zpravodajství s panem inženýrem Jaroslavem Tichým a máme zase spousty podkladových materiálů, takže já vám to tady už prokliknu, abyste to viděli. Teď můžeme se na to kouknout, takže zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině projedeme, aktuality z Evropské unie, novinky odjinud, informace z USA, covid, kočkování a následky si dáme jako šesté téma a snad zbyde i na zajímavosti z domova, jelikož ale brž, protože ve 3/4 bychom se měli podívat na tematické okénko, tedy aneb poslední šance Evropy. Takže jdeme na to, ať to slyší, jo, ještě popřeji, máme vlastně 5. května letošního roku, takže Klaudie a Klaudiusové slaví jmeniny, takže jim přejeme vše nej. Nuž, pane inženýre, cože se nám to děje tedy v Ruské federaci?
Pustíme se do toho, zpráv je hodně, dokonce tentokrát i z Ruské federace. První vyjádření Moskvy, pokud budou na Ukrajině nasazeny americké, britské a francouzské síly, udeříme vším, co máme. No, už se stalo, protože už tam Francouzi už tam vojáky nasazují, takže uvidíme, co z toho bude dál. Protože to varování, jenom varování slovní, prostě už nestačí. Takže tady v podstatě, ono o tom hovořil, že v televizní stanice Rasi asi vodňa, a my se předseda Ruské národní vysílací rady Dmitrij Kyselyov během televizního vysílání, který jako hovořil o tom, že pokud tyto tři země vyšlou na Ukrajinu své síly, Rusko na ně udeří jadernými zbraněmi. No, uvidíme, zda udeří nebo neudeří, protože už teda ten podnět tam jako nastál nahledě k tomu, že začali těmi americkými raketami Atak MS už ostřelovat Ukrajinu a nejenom Ukrajinu, ale také ruské zázemí. Takže ten konflikt se dál hrotí. Nicméně odvává se i na prezidenta Putina a tak dál, a s tím, že teda říká, že v tom případě pošleme kamkoliv vše, co letí, ale uvidíme, jak to bude v praxi, protože samozřejmě to by byla asi rozpoutání tedy třetí světové války. Zatím o tom hovoří tedy hlavně teda Kyselyov, a říká, je to varování, to propaganda. Takže to je první zpráva, která tady zazněla. A jinak samozřejmě s odvoláním na to, co říká Putin, že prostě pokud by svět jako nebyl, tak jako respektive pokud by tam Rusko nebylo, takže nepotřebuje, aby byl svět, takže, nebo co by byl svět bez Ruska a podobně, takže tak to.
Dobře, dobře, další zprávička je o generálu Surovikinovi. Co je známo o návratu tedy Surovikina do zóny speciální vojenské operace? Tak, jdeme se na to mrknout. Tedy západní média stále častěji tedy informují s odvoláním na představitele místních úřadů a zpravodajských služeb o blížící se rozsáhlé letní ofenzivě ruské armády. Zároveň řada zasvěcenců, tedy TG, asi telegramových myšlenok kanálů, hlásí, že se na frontu vrací muž, který nejednou roztřásl celou Ukrajinu, přezdívaný tedy generál Armagedon. A můžeme si přečíst a říci, co je známo o návratu generála Sergeje Surovikina, tedy do zóny speciální vojenské operace v materiálu Carsgrad. No, jelikož jsme měli včera z 22. otázky a odpovědi, tak víme, kdo stojí za Carsgradem a jaké myšlenky jsou tam. Takže jak objasnil slupka z Carsgradu, Vadim tedy Jegorov nebo Egorov, všechny tyto takzvané zprávy, které byly šířeny už v roce 2023, byly zjevné spekulace a fámy šířené pro ukrajinskými telegramovými kanály. Upozornil na to tedy i vojenský bloger Sergej Koliasnikov, známý jako Zergulio. Byl to Koliasnikov, který to všechno nazval lží a nesmyslem a měl pravdu. Surovikin dále zůstával tedy v Africe a plnil rozkazy ruského vojenského velení. Jsou tady fotky, jak byl v Africe. A mezi tím tedy naši protivníci jen úzkostlivě tedy mezi tím sledovali zprávy a horečně očekávali možný návrat generála Armagedona. Stojí za připomenutí, že v té době skandální tedy blogerka Ksenie Sobčaková zveřejnila fotografii Sergeje Surovikina, který kráčel ruku v ruce se svojí ženou a vyvolala tak vzrušené diskuze nejen v Rusku a na Ukrajině, ale například třeba i ve Spojeném království. Tak jú, ten článek je hodně, hodně, hodně dlouhý, tak nevím, co k tomu, jestli to celé načetl pan
celé to asi číst nebudeme, ale myslím si jednu věc, že možná, že z důvodu taktických, takže mají těch Surovikinů taky několik už. Takže nejenom Surovikinové se objevují na různých místech. Ani aha, to bych nevyloučil. Ani to bych nevyloučil. Což by nebylo špatné. No tak mají to na západě, protože by se to nepořídili na východě, že? Ty různé klony nebo podobné.
No. A nebo dobré masky, víme, jak funguje Hollywood.
Tak, nebo dobré masky, jo.
tak.
Na manželka se vždycky najde nějaká. To už tak. Jako. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že ruský ministr zahraničí Lavrov, že se směl nebo smál, když slyšel o možné vyslání se na to na Ukrajinu ze strany prezidenta Macrona. No, já jsem to video viděl, tak ho tam obklopují novináři, ptali se, no tak jako je pravda, že se jako dost suše, že se zasmál a šel dál. Ale takže toto jako komentovat dál asi nemá jako velký význam. Jinak samozřejmě Macron, který říká, že vyslání pozemních jednotek na Ukrajinu není vyloučeno, pokud se Moskva pokusí prolomit frontové linie a Kyjev požádá, no tak si myslím, že ty vojáky, které ta Francie má, že tam jako toho moc nerozhodnou. Sice teďka píší, že tam dostaneme se k tomu dál, že tam nějaké teď poslali, ale myslím si, že první stovka legionářů, oni už tam předtím nějaké poslali, ale ty už jeli domů v pytlích, že jo, pokud vím, z té Oděsy. Takže
Takže ono toto jako dobrovolníky, že ano? Nebo žoldáci. No, tak víme, jak to chodí.
No a jako je dobré, když tam jako Macron bude vyprávět o tom, jak tam bude Rusům někdy malovat nějakou červenou čáru a když ji překreslí, tak to bude. Pořád je to, mě to zapomínají, ale pořád je to ruské území, protože ta nikdy Ukrajina žádné své území u OSN zaregistrované neměla. Pořád je to na ruském území. Pojďme dále. Já přidám slovo na další.
Moskva, ano, já jsem to uváděl včíra v doplnění právě tedy informací ohledně pana Pjakina. Takže Moskva vydala zatykač na Volodymyra Zelenského, Petra Porošenka a dalších 5 ukrajinských představitelů. Dámy a pánové, já tady vypnu zvonění, jak nám to tady nebzíká. Rusko nyní zachází tady s vedením Kyjeva jako se zločineckým gengem. Moskva totiž tedy vydala zatykač na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a 6 dalších ukrajinských představitelů, včetně tedy bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, který tedy v roce 2014 svrhl legitimní vládu země. Přesněji řečeno, ruské tedy ministerstvo vnitra zařadilo Volodymyra Zelenského a Petra Porošenka na seznam hledaných osob podle tedy ustanovení o válečných zločinech a podněcování k teroristickým útokům na ruském území a ruská prokuratura vydala příslušný zatykač, který ospravedlňuje i jeho smrt, pokud odmítne stanout před soudem. Takže, kromě současného a bývalého, tedy rezidenta Ukrajiny, jsou dalšími hledanými osobami například bývalý tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Litviněnko, bývalý šéf SBUčka, tedy tajné služby ukrajinské, Nalivajčenko, bývalý ministr spravedlnosti Ukrajiny Petrenko, také bývalý šéf Národní banky Ukrajiny Kubiv a bývalý ministr financí Ukrajiny Šlapák za financování nacionalistických sil na Donbasu. Trestní stíhání a mezinárodní zatýkací rozkaz se týkají teroristických útoků v kroku City Hall, vraždy dcery Alexandra Dugina, tedy Darie Duginové, že ano, a dalších teroristických útoků, k nímž došlo v Rusku a v regionech Novorusie, tedy Donbasu, od roku 2014, a za které je Petro Porošenko na základě zatýkacích rozkazů odpovědný a ty samozřejmě další taktéž. Takže ruský ministr zahraničí, ještě tady poznámka, Sergej Lavrov, již řekl, že Rusko neuzná ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jako legitimního vůdce Ukrajiny poté, co jeho prezidentské období skončí tedy 21. května. A tik-ťak už se nám to blíží, dámy a pánové. Takže uvidíme.
Vidím, že potom nebudeme jediný stát, který podporuje teroristy. Že těch států najednou pak bude, že se vynoří jako daleko více. To mě sice neuklidňuje, protože pořád to z nás jaksi tu vinu nesejme, ale je to prostě realita. Pojďme dále. Další zpráva je velmi zajímavá. Ta, a myslím si, že to i odpoví nebo vyjasní některým lidem trošku představu o tom, jak to v Rusku funguje s centrální bankou a podobně. A tady ten článek, pokud Putin znárodní ruskou centrální banku, tak vyhlásí válku nejvlivnějším rodinným klanům na světě, které vlastní i americký Fed. Hovoří v podstatě, nebo vyjadřuje se k tomu jednak historik Fursov a jednak známý profesor a analytik Katasonov. A tady jde o to, že ta ruská centrální banka, stejně jako všechny banky světa v tom unipolárním americkém světě, nebo téměř všechny banky světa, tak ten unipolární svět, jenom když to v krátkosti zrekapituluji, tak vznikl v roce 1991, tak vlastně všichni pracují tedy v zájmu federálního rezervního systému Spojených států, či Fedu. Fed je vlastně americká centrální banka, která tiskne dolary, nicméně ten dolar je samozřejmě, nebo byl dosud jako hlavní světová měna. To znamená, že všechny banky musí dodržovat pravidla jeho tvůrce. A teď samozřejmě, když toto jako slyšíme, tak teď jako mnohé lidi, a to není jenom v Rusku, ale i u nás, tak jako napadají myšlenky, tak co brání tedy Putinovi znárodnit tu centrální banku Ruska a vlastně poslat teda ten FED, jak se říká, do věčných lovišť a donutit centrální banku pracovat v zájmu Ruska. A na tuto otázku se odpovídá mnoho odborníků a mimo jiné třeba Fursov, právě historik Fursov, který říká, pokud se o to Putin pokusí, znárodní ruskou centrální banku vyhlásí nejvlivnější rodinný klan na světě, který vlastní ten americký Fed válku. A on říká, znárodní centrální banky je válkou Ruska s 20 rodinami, které vládnou světu. Tady je důležité si říct jednu věc, to on tam nerozebírá, ten svět se mění. A stejně teď v souvislosti i s těmi exekutivními nařízeními, exekutivními příkazy Trumpa, tak má být Chazarům zabaven veškerý majetek. To znamená, že i ty banky by měly být zabavené. A pokud budou zabavené ty banky, tak bude zabavena samozřejmě i ta ruská centrální banka a ta samozřejmě nebude zabavena Američany, ale to si předpokládám, jako Rusé zabaví sami. To znamená, ten svět, je tady nějaký vývoj k lepšímu, protože když hovoříme o Valerii Pjakinovi, tak prostě jeho sténání nad tím, co tam dělá Nabiulina a tohle, tak už jako lidi jaksi ze slabší náturou už to nemůžou číst anebo poslouchat, protože říkají pro Ježíši Kriste, tak ať si tam udělají pořádek. A tohleto je tady vysvětlení teda jaksi určitých stavů, které jsou, a je to jako důležité to vědět, protože ten Katasonov třeba říká, pokud se Putin pokusí transformovat centrální banku a udělat z devizové rady skutečnou banku, která se zabývá refinancováním a refinancování jde do reálného sektoru ekonomiky, ujišťuji vás, že následně mohou vypuknout takové majdany, že z toho bude spoustu lidem brnět hlava. No, samozřejmě, že oni si to budou pokoušet udělat a si je zaplatí, protože bohužel hloupých lidí na světě je pořád ještě dost. A to jak si Rusko asi nevýjímaje, jo. Ale je otázka ještě, do jaké míry budou schopné ty majdany zaplatit, protože ta veškerá moc těchto lidí tak jde přes peníze. A proto nikoli náhodou i teďka ta systémová změna jde přes peníze, přes tu finančně ekonomickou stránku. Pak tam přichází k tomu teda ta stránka teda té gesary, té vojenské military gesara a tak dále a tak dále. A jde to tímto způsobem, nejde to jinak. To znamená nejdřív je zeslabit tím tu moc, odebrat jim majetek a pak to teprve začít, pak to měnit, pak teda tu situaci měnit, pak teda ten starý systém demontovat, odstavit teda ty, řekně ty loutky, teda, které oni mají v těch vládách. To nejde udělat jinak. Takže tady, když o tom jako hovoří, o tom, že samozřejmě, že dolar tiskne soukromá instituce, federální rezervní systém a to bez omezení, čili tak je potřeba, aby lidé pochopili to, že vlastně oni si za ničím nekryté natištěné papírky skupují postupně celý svět. Už bylo jenom pár procent, na to teď teda udělali v podstatě Great Reset a v rámci toho Schwab, jak si vyhlašoval, to víte, že vyhlašoval, že prostě že lidé prostě je potřeba lidi zbavit veškerého majetku, aby byli konečně šťastní. A tím pádem oni by to završili, že by vlastně celý svět majetku je patřil. Takže jsme od toho kousek a je to prostě potřeba to chápat i tady v této souvislosti. Takže jinak to změní samozřejmě takové věci, které rodiny tam jak jsou u toho kolem jsou a že to mají prostřednictvím bank a tak dále, tam nemají přímo. A teď jsou tam padly takové ty jména, jako ty Schiffové, Warburgové, Lehmanové, to znamená Lehman Brothers, jo? Moises, Morganové, mimochodem Morganové, to jsou potomci těch pirátů. Jak byl kapitán Morgan. Jak byl ten seriál třeba o té mladé Morganové na tom ostrově těch pirátů, to je z reality. Sice to bylo upravený románově, a to jsou všechno potomci. Dál samozřejmě Rothschildové, Rockefellerové a tak dále. Takže jenom jako bychom viděli, aspoň takhle v krátkosti, oni jsou přímě akcionáři Fedu, to je přes banky, to drží přes banky, přes největší světové banky, a takhle to je a ovládají to oni. Takže teď jde o to, se toho prostě postupně zbavit, ale zbavit se toho tak, aby to neudělalo v tom Rusku velký náraz. Mimochodem Česká národní banka je také Rothschildů. Takže tam někdo vypráví, jako jestli tam máme tolik zlata nebo tolik zlata, my tam nemáme vůbec nic. To tam je Rothschildové, my tam nemáme vůbec nic. Takže to je prostě potřeba vidět a to samé je Národní banka Slovenska a jako podobně. Trčová většina bank je, tam uváděli čísla dokonce až snad ke 190 bankám centrálním z celého světa. Takže buď jsou v majetku Rothschildů, anebo jsou pod jejich přímým vlivem. My jsme tedy v majetku. No, a ta ruská také. Takže toto jenom tady k této zprávě. Omlouvám se, že jsem se tady trošku jaksi rozpovídal, ale asi to bylo jako docela dobré a užitečné. Pojďme dál.
Tak, další šestá, tu máme zprávu. Tady nemáme to s obrazem, tak já dám tady obraz Marie a poskytnu ho tedy na dvě další zprávy, aby jsme Marii Zacharovou tady měli. Je tam vidět? Je tam vidět, dobrý. Takže Marie Zacharová mluvčí tedy ministerstva zahraničních věcí Ruské federace k akci Vrbětice, dámy a pánové. Obvinění Moskvy z účasti na explozích v České republice v roce 2014 jsou politickou objednávkou pod kontrolou Londýna a Washingtonu, jak uvedla tedy mluvčí ruského zaměny Marie Zacharová. V Česku uvedli, že se na explozích údajně podíleli důstojníci GRU, že jo, Myškina, Šičkina, Gučkina, Gulkin, a kteří chtěli zabránit dodávce této munice na Ukrajinu. Takže takhle se to má, dámy a pánové. No a další zpráva bude také o Marii.
Tak to je další zpráva, tam ona reaguje, Marie Zacharová, na v podstatě vyjádření Josefa Borrella, který nakonec jako sám potvrdil, že bez západních dodávek zbraní, tak Kyjev, že kapituluje do dvou týdnů. A ona říká, když se hovoří o nějakém mírovém vzorci nebo modelu na Ukrajině, říká, no tak bude úspěšný tehdy, když právě když ten západ dodávky zbraní zastaví. Takže tady vlastně další nějaké věci vymýšlet kolem toho nemají velký smysl. Ten mírový vzorek se vlastně na té Ukrajině se vlastně stvrkává jenom na přerušení dodávek k západní zbraní kyjevskému režimu. Takže tolik na to, kde vlastně teda tak říkajíc vzala tedy za slovo tedy pana Borrella. Takže pojďme dále.
Tak.
Ty mám ještě jednou, koukám.
Aha. Ještě jednou, Maria, aha. Na nepřátelské akce Lotyšska, Litvy a Estonska odpovíme asymetrickými opatřeními. Tedy nepřátelská linie pobaltských států vedla k přerušení většiny jejich vazeb s Moskvou, uvádí Maria Zacharová. Takže tedy v pondělí už přímo pohrozila pobaltským státům, že proti ním přijmou asymetrická opatření kvůli jejich nepřátelským akcím proti Rusku. Zacharová v rozhovoru pro RIA Novosti uvedla, že na nepřátelské akce pobaltských států odpovíme tedy asymetrickými opatřeními, zejména tedy v ekonomickém a transitním sektoru. Kvůli otevřeně nepřátelské linii Vilniusu, Rigi a Tallinu byly přerušeny vztahy s Ruskem, dodala. Zacharová uvedla, že Moskva bude i nadále používat tedy diplomatické prostředky k ovlivňování pobaltských států. Vzpomeňme, že Estonsko minulý týden obvinilo Ruskou federaci z porušování mezinárodních pravidel vzdušného prostoru tím, že zasahuje do signálu GPS, přičemž na to dodalo, že pobaltské státy patří mezi ty, které jsou hluboce znepokojeny aktivitami, které označovalo za ruskou špionáž. No dámy a pánové, zasahuje do signálu, oni jim vypnuli totiž na dálku, zase jim předvedli hlavně nad Polskem a právě pobaltské státy, aby se ukázalo, že Kaliningradská oblast nebude jen tak odříznuta, jak to udělali, tedy pobaltské státy, tak zkrátka vypínali jim GPSku americkou, ale i evropský systém Galileo. A měli jsme to tady ve zprávách, vzpomeňte si na to, je to tak 2-3 týdny zpátky. Takže o tom se tady mluví v této zprávě.
No tak pokud jde o evropský systém Galileo, tak je všechno špatné, možná k něčemu dobré, protože je lepší, pokud ho oni, když už by k tomu mělo dojít, ho vlastně zablokují tímto způsobem, než kdyby měli střílet raketu do Prahy kvůli tomu.
Tak,
jo, to znamená do té bývalé státní plánovací komise, kde se naště pořád jako sídlí, takže toto je rozhodně, řekl bych, jako humanitárnější způsob teda jako řešení, když už tedy, než teda, aby se to vyřizovalo tímto způsobem. No, takže toto. Pojďme dále na Ukrajinu. První zpráva hovoří o tom, ta je teda už 29. minulého měsíce a všechno je obklíčeno, celá obranná linie je prolomená a tam podle nepotvrzených informací, mezi tím se potvrdili teda, takže se Ukrajina připravuje na stažení vojáků z Berdyči. Tam se bojovalo, ale už myslím, že už je dobojováno. Protože tam navíc se museli stáhnout, protože po předchozí ztrátě nebo Bachmutovky a Solovjova, tak tam hrozilo obklíčení. Tam je obklíčení těm jednotkám Berdyči, takže tam je jedna věc, oni, ta Ukrajina je v něčem taková specifická. Jednak je to velký prostor, mezi tím je velký prostor, kde jsou jenom pole, teď když ještě to bylo rozmoklé, tak je tam bahno, takže kromě mimo silnice se prostě nedalo vesměs jako jezdit. A oni, když se tam někde, je to tam navíc jako hodně rovné, až někde na nějakou vyvýšeninu, takže tam se nejvíc bojuje právě a dělají se nějaké opevnění právě v těch vesnicích nebo v těch městech. Bohužel jako potom boji, tak jsou z toho sučiny. To jako je fakt. Takže oni, když to opustí a stáhnou se z Berdyči, tak potom tady hovoří o tom, že se tam očekává ústup až 15 km na západ. Právě proto, že se nemají kde zase zachytit. Takže tolik jenom jako na vysvětlenou. Pojďme na další zprávu z Ukrajiny.
Další zpráva, horší to ještě nebylo. A mluví o tom asi tedy pan Sirsky, takže ten potvrdil stažení ukrajinských jednotek, tedy z Berdychy a Semjenovky u Avdijevky. Vrchní tedy velitel Alexander tedy Sirsky potvrdil stažení ukrajinských jednotek z Berdychy a Semjenovky u Avdijevky, respektive z Novomichajlovky u Mariinky. Cituji, nepřítel, který se pokoušel převzít tedy strategickou iniciativu a prorazil frontovou linii, soustředil své hlavní úsilí několika směry a vytvořil významnou převahu v silách a prostředcích. Toto tedy napsal vrchní velitel ozbrojených sil na svém telegramovém kanálu. Nejsložitější situace, přiznali ukrajinské ozbrojené síly, byla tedy v oblasti Očeretino, severozápadně od Avdijevky, kdy skupina ukrajinských ozbrojených sil Chortica, nebo Šortica, nevím, uvedla, že se Rusům podařilo prorazit a získat oporu v určité části Očeretina. S tím, že zatím je jednotka, ve které se nepřítel nachází, pod naší palebnou kontrolou, ale jsou přijímána všechna opatření k vytlačení nepřítele odtamtud a pokračují těžké boje. Situaci řídí jednotky obranných sil, uvedl tedy mluvčí skupiny Nazar Vološin. Víc k tomu asi nedáme, těch informací budeme mít z ukrajinského bojiště ze zóny speciální vojenské operace ještě neúrekom, takže asi přejdeme na další.
Další zpráva hovoří o tom, že ruským silám se podařilo prolomit ukrajinské obranné linie pro změnu zase v Kyslivce a útočí i na sousední vesnice. Tady je důležité asi vědět jednu věc. Jednak teda ty ukrajinské síly prchají z obklíčení mezi tím Očeretinem a Novokalinovem, utíkají do Archangelska a tam jde o jednu věc, že prostě ty síly, oni nemají dostatečné na to, aby byly schopné čelit na různých místech pokusům těch ruských jednotek o průlom. Či oni, pokud to ty Rusové to zkoušejí na jednom místě, tak oni tam přesunuli nějaké zálohy. Problém je v tom, když to zkusí na jednom místě, oni tam dají zálohy a Rusové to zkusí na druhém, tak už se těch záloh nedostává. A když to ještě udělají na třetím souběžně, tak už vůbec ne. Takže to je taková taktika, kdy tedy potom najednou prorazí na ty Rusové na několika místech. A to je také, přesně tomu také odpovídá teda tady ten stav, protože proráží skutečně opravdu na několika místech, takže tolik jenom krátkosti na vysvětlenou. Pojďme dál.
Dobře, další vesnice, takže se na to koukneme. Padají jedna za druhou. Rusko tedy zabralo dalších 18% prý toho území a očekává se, že konflikt na otevřených frontách vydrží ještě nejméně prý to rok. Takže ruské síly postupují na místech podél fronty na Ukrajině, obsazují vesnici v Doněcké oblasti, zajišťují privilegované pozice v Charkovské oblasti a odrážejí sérii ukrajinských útoků, jak uvedlo tedy ruské ministerstvo obrany v prohlášení. Rusko prý drží asi 18% ukrajinského území, jestli to tady chápu dobře, většinou ve východní a jižní části a od neúspěšné protiofenzívy Kyjeva v roce 2023, která nedokázala pokročit proti ruským silám, Ruská federace rozšířila své území. Od pádu Avdijevky provedly ruské síly pak sérii obsazení vesnic ve východní Ukrajině. S tím, že ruské ministerstvo obrany také oznámilo, že ruská armáda dobyla vesnici Semenivka, tedy jeho západně od Avdijivky, tedy a že se jí podařilo rozdrtit ukrajinské síly a zahraniční žoldáky v několika vesnicích regionu. Rusko navíc tvrdí, že se mu podařilo vyhnat ukrajinské jednotky, tedy v charkovských okresech Sinkivka a na dalších místech podél fronty a také zasáhnout tedy dílny na výrobu dronů například. Tak asi můžeme k další.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusko bylo těžce bombardováno raketami ATAC-MS. Rusové tvrdí, že jich sestřelili 6. Jde o to, že Spojené státy dodali Ukrajině verzi s doletem 300 kilometrů. Takže to létalo jaksi do zázemí ruského. A v těch posledních dnech údajně Ukrajina vypálila více než 25 raket, tedy Ukrajina, oni to byli spíše teda ty západní specialisté, na ruskou infrastrukturu zařízení, přičemž Krym je teda v centru útoků, zejména teda zařízení protivzdušné obrany a letiště. Rusko podle té zprávy neustále posiluje své jednotky protivzdušné obrany a právě toho dne oznámilo, to znamená 30. dubna, oznámilo, že jeho systémy protivzdušné obrany sestřelil 6 raket americké armády. Taktických raketových systémů ATAC-MS, které Ukrajina za těch posledních 24 hodin vypálila. No to je to, o čem na tom začátku hned jsme říkali v té první zprávě, že prostě pokud toto nasadí, tak jaksi, že Rusko teda uplatní všechno, co má. No pokud by to uplatnilo, tak už teďka New York musí hořet a tak dále, takže to neuplatnili. Já potom nevolám, no bychom si rozuměli, ale pak je otázka teda samozřejmě, co udělat, jak udělat, aby z toho nebyla válka, ale aby teda i tyto pokusy se nějakým způsobem, aby se to omezilo, protože je to jen rozmíchávání války. To, že někam nastřílí pár raket, tak jako to tu válku navíc do toho ruského zázemí, tak to tu válku jako nevyhraje. Tohle. To jako určitě ne. Takže pojďme dál asi.
Tak a můžeme zase posoudit, kam střílejí, že ano. Ať už ATAC MS, ať už tedy české, tedy RM 70 Vampír, že ano, a další vybavení ze západu. Tak, ale tady to je zpráva, která mě úplně unikla, takže o ní nic nevím. Specnaz na Ukrajině prý odstřelil členku Světového ekonomického fóra Kivu Algudovou, se zde uvádí. Takže podle předložené zprávy ministerstva obrany z výslechu, kterou agent FSB Zacharov, tedy ukázal serveru Rory News, dvoučlenný tým ostřelovačů specnazu operující za nepřátelskou linii na Ukrajině zastřelil tedy členku Světového ekonomického fóra, která se spikla s Volodymyrem Zelenským a západními vládami s cílem destabilizovat ruskou ekonomiku. Podle této zprávy byla válečná, tedy zločinky, tady ta lumpice, Kiva Algudová, tedy, nebo Olgudová, abych to řekl správně, vedoucí kanceláře nadace pro pokročilou výrobu a dodavatelské řetězce, v pátek odpoledne jednou střelena do hlavy, když stála před budovou ministerstva financí v Kyjevě. Jediná střela vypálená tedy z ostřelovací pušky prý L, to ani tady nebudu říkat, jí zasáhla levou oční bulvu a rozbila lebku, náraz odhodil její tělo dozadu. Poté, co si provozovatel ověřil, že Algudová je trvala tedy ve vodorovné poloze, pozorovatelné provozovatel opustil tým vzdálený 1100 metrů od místa zásahu střešní stanoviště, aby ulovil jiný cíl, řekl tedy Zacharov pro Roll Rear News. Pokud najdeme tedy Světové ekonomické fórum v Rusku nebo ve východní Evropě, postaráme se o to, řekl dále Zacharov. Pokud zjistíme, že proti nám kují pikle, máme právo být aktivní. Možná si teď dvakrát rozmyslí, než do naší části světa vyšlou další agenty. No, Klaus Schwab, že ano, zesnulý údajně a tvrdil, že plán Olgudové zahrnoval tedy vpuštění stovek bilionů falešných rublů do ruské ekonomiky, což mohlo vyvolat prudkou inflaci a potenciálně nezvratnou recesi, dámy a pánové. Takže ekonomičtí lovci, nebo lovci ekonomik, známe to.
No. Já bych chtěl připomenout, že o něco podobného se pokoušel Hitler vůči Anglii do druhé světové války. On dokonce některé ty padělatele peněz Oni teda měli v koncentráku, oni tam vyráběli falešné libravky. Falešné britské libry ve velké množství s tím, že to bude prostě rozhozeno také, jako ve Velké Británii. Takže takhle. To jsou pořád se to opakuje.
Všechno. Stejná matrice, že jo?
Tak.
Je to, furt do kulečka.
Je to tak, no. Dále, další zpráva hovoří o tom, že v Kyjevě byl odhalen plán útoku Evropské unie na Zelenského. To je velmi zajímavá záležitost. Západní země brzy zpochybní legitimitu statutu Vladimíra Zelenského, jak řekl bývalý poslanec nejvyšší rady Ukrajiny Igor Mosíčuk v rozhovoru pro kanál YouTube Apasov. A tady v této souvislosti říká, že Zelenského legitimita skončila, toto téma bude nyní na západě velmi aktuální a v blízké budoucnosti se na západě objeví otázka Zelenského legitimity. Tam je, abyste vážní posluchači rozuměli, Západ chápe, že čím později dojde k nějakým mírovým rozhovorům, kde si myslí, že ještě něco teda ta Ukrajina uhraje, tak tím větší část území dobydou Rusové, které už se větší část Ukrajiny, které už se nebudou chtít vzdát, takže oni se snaží, aby se jednalo co nejdříve, jenže Zelenský ví, že potom bude hozen přes palubu a bude nepochybně trestán a tak dál, takže Zelenskému se tady do toho vůbec nechce. A pokud teda ho jaksi neodklidí vlastně lidé, protože pořád jim jaksi vyprávají, jak vyhrávají a já nevím, co všechno, takže chápu, že se mu do toho nechce. Takže on jako říká dotyčný, že ten Igor Mosíčuk, že to diskutoval, komunikoval s úředníky z Německa a Rakouska a podle něj otázka Zelenského úředního statusu je vlastně taková extrémně znepokojivá. Takže uvidíme. On jako předvídá, že tento problém bude velmi brzy nastolen v západním tisku a na diplomatické úrovni. To znamená, že se v západním tisku udělá kanonáda, kdy bude zpochybněna další legitimita Zelenského, což bude taková vlastně, bych řekl, příprava k jeho potom odstavení nebo odstranění. Jinak, jako jak víte, tak by měly být nové volby. On to má do 27. května tohoto roku. A on je nechce uspořádat s poukazem na to, že se válčí a tak dále, tak je nechce konat, protože ví, že by asi nevyhrál. Takže to je teďka to, o co se vlastně hraje. On říká, že tedy na volby není správný čas a vyzval jako k ukončení tohoto problému, aby se o tom nemluvil a tak dále. No a chce dál vládnout teda bez jakéhokoliv dalšího, řekl bych, právního podkladu, to řeknu takto. No, pojďme dále.
Ano, ano, musím to tady přepnout.
Časopiar,
tady to mám. Zase trochu přeházené, Časopiar nebo Časopiar. Velká ruská ofenzíva s cílem tedy dobít poslední ukrajinskou baštu na Donbasu prý začíná. Je to ze třetího, to byl tedy pátek. Dělostřelecká palba a nálety ruských tedy výsadkářů. No. Poslední bašta tedy ukrajinské armády v Doněcké oblasti, Časopiar nebo Časopiar, je obléhána ruskými silami, které zahájily tedy v pátek svou poslední ofenzívu s cílem plně dobít tuto ukrajinskou opevněnou pozici. Podle ukrajinských zdrojů ruské síly zahájily dělostřeleckou palbu, když stovky tanků a BVPček, tedy bojový vozidel pěchoty, že ano, postupovaly směrem k městu. Samozřejmě ne dnes a ne zítra, ale vše bude záviset na našich zásobách a dodávkách, dodal tedy pro ekonomist, tedy Vadim Šibický, to je tedy zástupce šefa hlavního ukrajinského zpravodajského ředitelství, který to uvedl pro The Economist, že je jen otázkou času, kdy ruské síly město obsadí. A k tomu zase vojenský expert Olev Glazunov, docent katedry politických analýz na Ruské ekonomické univerzitě, Plechanov uvedl, že po časově jaru, cituji, bude ukrajinská armáda pokračovat v ústupu a Donbas bude trvale ztracen. Takže dobytí města bude bodem obratu konfliktu na Ukrajině. No a tím tato zpráva osmá už končí.
Já tady mám další zprávu, kde britský expert Alexander Mercouris na kanálu YouTube Darren hovoří o tom, že ruská armáda postupuje rychlostí blesku během ofenzívy proti ukrajinským ozbrojeným silám, že během několika dní osvobozuje obydlené oblasti jednu na druhou. A ten rychlý postup ruských sil je podle Mercourise způsoben tím, že ukrajinským ozbrojeným silám už nezbývají profesionální vojáci a téměř úplně nahradili špatně vycvičení rekruti. A on říká, stane se to brzy. Kyjev oznámí ztrátu Donbasu nebo oznámí ztrátu Donbasu v blízké budoucnosti. Už nemáme sílu udržet region, jak říká. A ty ukrajinští představitelé to tajně přiznávají, tu bezprostřední ztrátu Donbasu, jak říkáte Mercouris na tom kanálu. A on říká, klíčové pro ty ozbrojené síly Ukrajiny není teď pokusit se udržet Donbas, ale zachovat armádu. A dokonce ukrajinští představitelé v soukromých rozhovorech říkají, že Donbas je ztracen, jak říká tento analytik. Jinak se začíná hroutit teda ta fronta kolem Očeretina a toho časy v jaru. Zelenský nařídil armádě, aby držel své pozice za každou cenu. A jinak teda ten Mercouris říká, že Zelenský svolal celý generální štáb ozbrojených sil, tam nařídil armádě, aby držela své pozice za každou cenu. To je, já musím to připomenout, to je vlastně takhle fungoval Hitler před koncem války. To je přesně podobný. A jinak říká ten Mercouris, že situace na frontách je pro ukrajinské ozbrojené síly každý den stále žalostnější. A jinak tam jenom na dokreslení jsme hovořili o tom, že ty vojáci, že se stahují na ten Archangelsk a teďka už zase ve zmatku opouštějí Archangelsk a prchají dál. Takže vidíte, že ten pohyb, postup té ruské armády, že se zrychluje. A ta ruská armáda poté, co v létě a na podzim loňského roku porazila ty postupující síly těch ukrajinských ozbrojených sil, tak zahájil několik citlivých protiútoků proti nepříteli a postupoval vpřed. Jenom pro rekapitulaci osvobodil Marinku, Avdijevku, Pervomajskou, Bogdanovku, Novomichajlovku, Novobachmutovku a řadu dalších osad na Donbasu. Takže ona vlastně rozšiřuje i tu svou kontrolní zónu v Berdyči a v Georgievce. A opouští teď v panice i teda tu vesnici Archangelskoje, nedaleko té Avdijevky, kam nedávno právě ustoupili, tak teďka prchají tam odsud v podstatě. Tak v panice. Takže to prostě probíhá zatím.
Dobře, aktuální zprávy z Oděsy. V okolí města se prý jsou soustředěny velké množství tanků ozbrojené sebranky Ukrajiny. V samotném městě mnoho zahraničních žoldáků, ale co je nejdůležitější, vojáci ukrajinští jsou oblečeni v uniformách ruské armády a na rukou a nohách mají přivázané bílé stužky, přesně jak to mají ruští vojáci. Ale všichni hovoří hroznou ukrajinštinou. Všechno to vypadá tak, že nacisté chystají strašnou provokaci a není vyloučeno, že na svoje vybavení umístí i taktické značky Z nebo V, jak to dělají na vybavení ruské armády. Ukrajinský režim pravděpodobně připravuje další krvavou koupel, když tedy brutální nacisté a žoldnéři v uniformách ruské armády budou masově střílet, rabovat a pálit Oděsu spolu s civilisty, aby nafilmovali a ukázali světu, tedy krvavá zvěrstva ruských okupantů. Nezapomněli zná dům odborů, že ano, Oděsy. A nacisté vědí, že Odesáci mají tedy srdce na pravém místě. Ruské jednotky tu vůbec nejsou. Oděsa je plně pod kontrolou ukrajinských ozbrojených sil a místních obranných sil. Prosím, přeposílejte co nejvíce, aby se všichni dozvěděli o možném zločinu, který nacisté připravují proti obyvatelům. I když tady to lítá po VKčku už asi 2-3 týdny, bych řekl tady ta zpráva.
Je to možné, no. Tamní obyvatelé mají obavu, že tam ty Ukrajinci udělají Buču ve velkém.
Tak.
A pojďme k poslední zprávě, a ta hovoří z Ukrajiny o tom, že první 100 francouzských vojáků 3. pěšího pluku dorazilo na Ukrajinu, dalších 1400 bude následovat, okamžitě postoupili do Slavianské oblasti. To není prvních 100, úplně prvních 100 francouzských vojáků, ty jsou v pytlích doma, ale ty byly právě v té Oděse, ale toto je prvních 100 francouzských vojáků z toho 3. pěšího pluku, abychom teda správně jaksi tomu rozuměli. A to je vlastně jeden z hlavních součástí té cizinecké legie, Légion étrangère. Takže ty francouzské síly byly nasazeny na podporu ukrajinské 54. samostatné mechanizované brigády ve Slaviansku, takže uvidíme, jak to bude vypadat, jak to bude probíhat. Faktem je, že v roce 22 měla Francie řadu Ukrajinců a Rusů v cizinecké legii. Bylo jim umožněno opustit legii a v případě Ukrajinců se vrátit na Ukrajinu, aby se připojil k ukrajinským silám. Tady ale není jasné, zda třeba ty Rusové se vrátili domů. Takže každopádně té legii velí francouzští důstojníci, ale v hodnostech dalších, které jsou sami cizinci. Jinak teda pro zajímavost dobrovolník, který se přihlásí do legie, tak se může rozhodnout, zda si ponechá své jméno, nebo jméno nové. Legionáři slouží 3 roky, poté mohou požádat o francouzské občanství. Pokud je zraněn, tak ho dostává, má teda nárok na francouzské občanství bez čekací lhuty. Ovšem, pokud je zraněn v bitvě, tedy rozumí se. A takže takto.
Mm-hmm. Tak, vrhneme se tedy dále, další, kde tu máme jedničku, co mělo být už dávno, mělo to být už dávno, novinář o skandálu s registrací prý to Ukrajinců, takže se na to jdeme mrknout, já to tady ještě překopu, ať to vidí všichni. Tak, nová nařízení tedy ukrajinských úřadů se nelíbila těm, kteří opustili svoji vlast. Cituji, každý muž ve vojenském věku se bude muset zaregistrovat a uvést, kde se v současné době zdržuje. Cílem je zvětšit tedy velikost ukrajinské armády a zajistit, aby armáda věděla, kde hledat brance. Tak to komentoval Piotr Andrušečko, korespondent gazety Vyborča na Ukrajině pro to rádio TOK. FM. S tím, že se tady samozřejmě zmiňuje ten mobilizační zákon ukrajinský, který vstoupí v platnost 18. května letošního roku a od nynějška tedy se bude muset každý muž ve vojenském věku, tedy v rozmezí 18 a 60 let, zaregistrovat do systému a uvést, kde se aktuálně zdržuje. Cílem je větší tedy velikost ukrajinské armády a zajistit, aby armáda věděla, kde hledat brance. No, hovořil o tom, že nařízení přistupují sami Ukrajinci ve vysílání. Ta věc je prý šokující. A dodal, že někteří Ukrajinci na Ukrajině, zejména vojáci, říkají, že se to mělo udělat už dávno. Andrušenko však upozornil na druhou stranu mince, tedy na lidi, kteří Ukrajinu opustili, a říká, druhá strana říká, že nová nařízení jsou policejní normou a nebudou je nutit, aby se vrátili. Tato diskuze je vyhrocená, ale stále probíhá, uvedl dále novinář. No tak jenom blbec by se jim tam zaregistroval, že ano.
Tam ten problém bude v tom, že Poláci, že víceméně je vydají nebo je pošlou zpátky. U nás zatím, pokud jsem viděl zprávy, tak zatím tady se jako přemítá, tady se váhá. Takže uvidíme, jako co bude dál, ale pravda je jedna, že samozřejmě oni je budou hledat, ty své lidi budou hledat všude, tady v těch zemích. Prostě to tady nás jako nevynechají. Nebo ty Ukrajince tady. Evropská unie, další zpráva, odřezávají to, co je zadarmo, protože to nekontrolují. Čili to je na téma pravděpodobného zákazu TikToku, který není údajně vyloučen, podle Uršily Lénové. A komise jako první na světě zakázala TikTok na firemních telefonech, to je jako zajímavé. A je to několik týdnů před volbami do Evropského parlamentu a po vzoru USA, tak předsedkyně Evropské komise Ursula Lehnová nevyloučila možnost, že po USA přistoupí k zákazu TikToku i Evropská unie, protože má pocit, že ztrácí kontrolu. Je to volba, řekla a dodala, není to vyloučeno. Útočí na platformu, která volně šíří obsah, a to se předsedkyni Evropské komise a nové kandidáce na tento post pravděpodobně nelíbí. Brusel tak volá po umlčení sociálních médií, ve kterých jistě nikdo nemůže říci, že je omezována svoboda projevu, ale která mnohým a zejména malým podnikům pomohla zvýšit jejich obrat. A jak připomněl, komise byla první na světě, která zakázala TikTok na firemních telefonech. Takže ta Ursula von der Leyenová během televizní debaty v Maastrichtu mezi předními kandidáty evropských stran pro volby do Evropského parlamentu zaujala postoj americké národní bezpečnostní politiky kvůli čínskému vlastnictví, to je ten ByteDance, populární sociální sítě. Známe přesně riziko, řekla. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, fašismus v plné síle, všechno zakázat, co se nelíbí, označit to za hrozbu, že ano. Německá média dále informují, kam emigrovat, tipy pro všechny, kteří plánují prchnout z Německa, nebo uprchnout se zde uvádí. Takže na německém webu P-News, tedy se autor článku zamýšlí nad tím, jaké jsou možnosti, kam emigrovat z Německa, přeplněném emigranty, protože nás to také čeká. Můžeme se i my zamyslet, kam emigrovat. No, takže pokud to bude takto pokračovat, tak prý emigruji, neříká se jen jednoduše. Ale nyní podrobně porovnáváte tedy možné cílové země, provádí se výzkum, navštěvují se webové stránky, dozvíte se o politické situaci v nějaké zemi, hospodářské a daňové politice, o výši nájemného, cenách energií a především procento imigrantské populace. Samozřejmě, protože tedy politika opěvovaného osídlení naší vlády je jednou tedy z hlavních hnacích sil útěku z barevného ráje. Když se však blíže podíváte na alternativy k Německu po celém světě, rychle zjistíte, že možnosti úniku jsou omezené. A je zde vyjmenována tedy západní Evropa, takže Francie, Anglie, Itálie, Holandsko, to bych škrtnul všechno, tam je velká výměna už proudu. Východní Evropa, také se do toho dostáváme, pak je tady Severní Amerika, že ano, Jižní Amerika, Austrálie a Nový Zéland a končí se tady Ruskou federací, dámy a pánové. A to je pravděpodobně přesně ten důvod, proč naše probuzené západní elity Rusko tak nenávidí, takže je tady něco k Ruské federaci a porovnání právě tedy s tím Commonwealthem, Jižní Amerikou, Severní Amerikou a tedy za Východní Evropou a Západní Evropou. Takže se Němci nad tím zamýšlejí. Asi by to stálo za samostatný pořad.
To asi ano. Další zpráva hovoří o tom, že Stoltenberg chce 100 miliard míro euro na 5 let války na Ukrajině. A maďarský ministr zahraničních věcí Szijjártó říká, budeme se držet dál od šílenství NATO. Takže to je takový už samo o sobě asi hodně říkající název toho článku. A jinak dále se v něm říká, že Budapešť bude příští týden bojovat o to, aby se držela dál od tohoto šílenství, od dodávek zbraní, výcviku ukrajinské armády, až po výběr těch 100 miliard tak dolarů na válku, jak řekl vše maďarské diplomacie. A protože ty členové NATO obdrželi od generálního tajemníka Stoltenberga návrh na výběr nového fondu ve výši 100 miliard dolarů pro Ukrajinu během 5 let, takže Maďarsko bude bojovat, aby se toho šílenství zúčastnilo. Tam je důležité vědět, že Maďarsko teď vlastně přejímá, vlastně jako došla na něj řada, přejímá teďka řízení vlastně Evropské unie. Tak ono je to do jisté míry, je to jako, budou si teď dělat nějaká setkání, jinak jako je to relativně formální. Tak ono je, že jako Ursula, že odevzdá jaksi žezlo, to ne, ale přece jenom jak si určité věci mají možnost si tam na, řekl bych, navodit Každý ten stát si tam může jaksi dát nějaké téma, teda, které chce během toho svého, tuším, šestiměsíčního předsednictví, který si chce jako uplatnit, který si chce prosadit. Takže Maďaři budou mít toto. Takže to je taková záležitost, no jinak z toho vyplývá, že ty NATO počítá s prodloužením války minimálně tady o dalších 5 let, což je teda hrozné zjištění.
Tak. Dobře, jdeme se kouknout dále. Spoustu těch témat, která probíráme teď, koukám, že vlastně probírá i pan Valery Viktorovič Pěkin, tedy v posledním z 29. v pořadu otázky a odpovědi, takže teď si to pak dáme tady po komentovaném zpravodajství. Jdeme se kouknout ale ještě na jednotky NATO, které shromáždilo 90 000 vojáků na ruských hranicích. Zahajuje se to 4měsíční v uvozovkách cvičení. A Maria Zacharovová k tomu říká, cvičení NATO u našich hranic ukazuje přípravy na konflikt s Ruskem. Pan Pěkin vás na to upozorňuje taktéž neustále. Takže mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že 4měsíční vojenské cvičení NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, abyste tomu rozuměli správně, s názvem Neochvějný obránce, to je ten Steadfast Defender, že ano, 24, poblíž to ruských hranic je důkazem, že se aliance připravuje na možný konflikt s Ruskou federací. A cituji, největší vojenské cvičení NATO od dob studené války Steadfast Defender se v současné době koná poblíž ruských hranic. Podle jejich scénáře jsou proti Rusku podniknuty tedy akce všemi prostředky, včetně hybridních a konvenčních zbraní. Musíme přiznat, že NATO se vážně připravuje na možný konflikt s námi, dodala Zacharovová. Cvičení NATO tedy, které začalo už v lednu a skončí na konci května, se účastní 90 000 vojáků a zkoumá, jak by americké síly mohly posílit své evropské spojence, v úvozovkách bych to dal já, v zemích, které sousedící s Ruskou federací a na východním křídle aliance, pokud by vypukla v úvozovkách válka. No, máte nad čím přemýšlet, lidé. A vy jste to tady říkal, pane inženýre, že ano, co řekl Sergej Lavrov o tom, co bude následovat pak v létě, jak říkal, že musíme dožít. Nebo jak to přesně tak nějak to bylo, že jo? Jestli se nepletu. Tak. Haló. Asi jsme ztratili spojení s panem inženýrem.
No. Ano, už je to dobré.
Jo,
další zpráva hovoří o tom, že Putin ostře reagoval na mezinárodní sankce proti Rusku a vyslal silný signál Itálii, která předsedá skupině G7. To jsou ty nejbohatší západní země. Rusko totiž znárodnil majetek italské společnosti Ariston. Evropská unie je z toho silně pobouřená, protože znárodňovat nebo zabírat peníze někomu může jenom ona, nikdo jiný. Takže je z toho silně pobouřená a jde o to, že teda jednak teda je to v situaci, kdy Itálie se o to stala předsedkyní skupiny zemí G7, tam to také rotuje, to předsednictví. A právě zejména G7 se nedávno zavázala zvýšit sankce proti Ruské federaci a i proti těm, kteří pomáhají. A podle Ileny Derrico, Rusko nedávno reagovalo na tlak Itálie natolik, že to znepokojilo celý západ. A to, co zveřejnil časopis Money, tak tady a ta redaktorka Ilena Derrico, tak Kreml zahájil proti útoku činí tak znárodňováním zahraničních společností. A před pár dny vyšlo najevo, že dekretem číslo 294 prezidenta Vladimira Putina Rusko převzal kontrolu nad majetkem italské společnosti Ariston. Míněno teda nad majetkem, který teda je v Rusku. Protože Ariston vlastní továrnu poblíž Petrohradu a loni v Ruské federaci vydělal více než 100 milionů euro a ten článkař toho Money tak uvedl, že tento manévr Kremlu vážně znepokojil Evropu. Západ je pobouřen jednání Moskvy. Nicméně ta situace je taková, že dokonce italské ministerstvo zahraničí si pozvalo ruského velvyslance Paramonova, který byl tady zatím s tou situací jaksi nespokojen. No, Itálie označila jednání Ruské federace za nezákonné a v rozporu s mezinárodním právem. To je zajímavé, když to mezinárodní právo říkají, že už jako neuznávají, že teďka budou jenom pravidla, ale všem tak, která se budou psát, tak nevím, proč se odvolávají najednou na mezinárodní právo. V Rusku si to nemyslí, protože ty ruští představitelé říkají, že jednají na základě aktuální situace a tato opatření mají za cíl ochranu ruských zájmů. Jinak ten Ariston, pokud vím, tak dělá nějaké spotřebiče, dělá pračky a takové to věci.
Jo, bílou techniku a asi i kotle, myslím, a takové věci.
No. Takže teď se na západě bohužel diskutuje o možnosti konfiskace zmrazeného ruského majetku a Moskva se rozhodla poukázat na důsledky takového kroku. Jinak oni tam zablokovali, tady ten majetek asi 500 miliard euro, zatímco těm Rusům tam zablokovali 300 miliard euro. Takže to je jako velký nepoměr, ale přesto jako je z toho západ jako silně rozrušen tedy. Ale musí počítat s tím, že tam dojde další, že tam dojde k dalším takovýmto krokům. A ještě se k tomu, myslím, dostaneme dneska.
Už jsme to, myslím, minulý týden, nebo když jsme to zmiňovali, že ano, JP Morgan and Chase.
Ano.
Že ano, ty aktiva.
Takže už jsme to vlastně i měli, takže už to ano.
Takže jim ukázali, když vy dokážete, tak my to taky umíme, ale nechtěli jsme to. No, dámy a pánové, jdem se mrknout na další zprávičku, která nám zní a říká, jo, to je nějaký potápěč do studené vody. Útoků na Nord Stream se zúčastnila britská vláda. Nezávislý to vyšetřovatel to tady má uvádět. Takže svět již nějakou dobu říká, že je nám šipována historka o údajné ukrajinské skupině, která byla natolik fundovaná, že se jí povedlo zničit potrubí Nord Streamu. Že ano, tohoto plynovodního potrubí Nord Stream 1 a 2. A to vše navíc tak, že v nejsledovanějších evropských vodách si jich vůbec nikdo nevšiml. Ano. Němci řekli, že nechtějí to slyšet a nebudou to přece nikde zveřejňovat. Švédská vláda upustila od vyšetřování útoků na Nord Stream, dokud jednoho tedy z největších teroristických útoků na životně důležitou infrastrukturu, dámy a pánové, ale v evropské historii, s tím, že nebyly identifikováni žádný podezřelí. Finský nezávislý datový analytik a soukromý detektiv známý jako Mortimer mezitím provedl rozsáhlé vyšetřování toho, kdo provedl útoky na Nord Stream 26. září roku 2022, a to na základě veřejných údajů o útoku, na které upozornil deník The Nordic Times. No, první stopou je prý záhadná ponorka, že ano? Takže tady se tím zabývá, zda to byla HMNB, tedy Clyde, v Gear Launch ve Fastlane ve Skotsku. A také se tady zabývá elitní potápěckou skupinou s názvem DTXG, což je Diving and Treat Explosion Group, tedy, což je elitní skupina potápěčů královského námořnictva, takzvaných tedy žabých mužů a expertů na podvodní, tady je bombardování a asi nálože a výbuchy, že ano. Ministr obrany zablokoval vyšetřování DTXGčka, britský a další věci, také Hershova teorie, Seymour Hersh, ten vlastně, ta je komplementární, ale ne rozporuplná. Uvádí se zde dále v této zprávě a také o Liz Trussové, která říká, odpojujeme toxickou elektřinu a potrubí. Takže necenzurovaná pravda a Slovanka to tam uvádí, takže dámy a pánové, velice zajímavý a důležitý článek, který by stal taky za samostatný pořad prakticky.
Tady těch témat by bylo, tady bych bylo víc.
Co?
Pojďme dále na novinky od jinu, tentokrát velmi, velmi bohatá, velmi bohatý koš nebo bohatá rubrika.
No jo.
První hovoří o Gaze, další desítky mrtvých civilistů po izraelských úderech v Rafáhu a na severu Gazy. Ten Rafáh je na úplně druhé straně Izraele, protože tam je to vlastně rozdělené a ten Rafáh si neměl vůbec nic společného. To bylo čistě, ten si neměl nic společného, ale oni prostě se snaží prostě ty palestince tam musí vyklidit úplně. Jim tam všechno rozbuď vyklidit. Takže další desítky mrtvých po izraelských úderech v Rafáhu na severu Gazy. Tam zase izraelské bombardování domů ve městě Rafáh na jihu pásma Gazy. tak tam zabil nejméně 13 lidí a zranil mnohé další. Takže také vzdušné údery na dva domy ve městě Gaza, na severu pásma, také několik mrtvých a tak dál. A tam myslím, že v další zprávě, tam si řekneme, tam už jako prostě už to tam planírujou buldozery a už tam prodávají developerům prostě pozemky. Hmm. Nebo jiným developerům prostě cizím. Je to hrozné. Prostě toto jako opravdu...
Lidé by
jako
se museli kouknout ještě i na mapu, aby to věděli. Neustále to ve zprávách upozorňuji, aby se na to koukli, aby věděli, co je Rafah, že to je vlastně hraniční přechod a místo, tedy ano, s Egyptem, ano, že ano, odkud chtějí, aby se navalili ty Palestinci. A mezi nimi zase přimíšení mezinárodní teroristé, ať už pod rouškou Hamásu nebo kohokoliv jiného, aby vtrhli do Egypta a dokončili tam to, co se nepodařilo, jak se to jmenovalo, arabské jaro, že ano. Vzpomeňte si na to, dámy a pánové, jak to všechno probíhalo, co se v Egyptě dělo, muslimské bratrstvo a další. Tak, ale jdeme na Čínu. To je zpráva. Čínský prezident Xi Jinping osobně cestuje do Bělehradu, pozvat tedy Srbsko do společenství zemí BRICS. Vstup evropských zemí, čtu správnou zprávu, ano, evropských zemí do BRICS začíná tedy Bělehradem. Ve zprávách už jsme to, myslím, v týdnu měli, anebo jsem to minimálně připravoval, nedostali jsme se k tomu. Takže čínský prezident Xi Jinping hodlá navštívit tedy Srbsko v souvislosti s 25. výročím úderu USA na čínskou ambasádu v Bělehradě, jak uvedla agentura Bloomberg. Důvod návštěvy je prý však mnohem hlubší, jak píše list Intelligence Online. Bude tedy si diskutovat s prezidentem Alexanderem, tedy Vučičem, o vstupu Srbska do BRICS. Případný totiž vstup Srbska do společenství zemí BRICS by mohl čínskému prezidentovi umožnit návrat k původnímu plánu na rozšíření bloku, zaměřeného spíše na Evropu než na Blízký východ, uvádí dále publikace. Vučić podle ní vážně zvažuje, že se vzdá plánů na vstup do Evropské unie a místo toho se připojí ke skupině BRICS, což bude zásadní geopolitický posun. A závěr je to správný, protože cesta Srbska do EU je spojená s uznáním nezávislosti Kosova, což je ortel pro každého srbského politika. Svět se však mění a Srbové by spolu s BRICS mohli žít lépe, uvádí se. A teď je to tady dále popisováno, takže také by to stálo za zmínku. A Vučić, Alexander Vučić jasně řekl, že žádný vstup do Evropské unie, žádný vstup do NATO, protože si moc dobře pamatují a nezapomínají, kdo bombardoval, tedy Srbsko, že ano. Čí jednotky to bylo? Byly.
Je to tak. Další zpráva je z časopisu L'Essentiel, který upozorňuje na to, že začal proces odvozu tun zlata ze západu, protože nejde jenom o to, že ta cena toho zlata dosáhla jaksi absolutně bezprecedentní výšek, ale že už to je láme rekordy, ale jde o to, že prostě ty země začínají mít, které tam měly to zlato uschované, začínají mít obavu, aby jim to zlato nebylo pod jakoukoliv záminkou zablokováno a co si budeme povídat, takové ukradeno. Takže dochází k přesunu, k masovému přesunu zlata ze západu na východ. A teď je otázka, ten komentátor toho L'Essentiel tak uvedl, že se zlatem nastává poměrně kuriózní situace. Protože migruje tedy z těch západních skladovacích zařízení do východních a Rusko, Čína, Brazílie a další členové BRICS skupují všechny dostupné drahé kovy na trhu. A jestliže se v minulých letech zlato zpravidla usazovalo v západních zemích, dnes nastává opačná situace. Brazílie, Čína, Indie a Rusko zažívají zlatou horečku, uváděl L'Essentiel. Takže tady vidíte také i na tomto příkladu, vážení posluchači, že dochází k naprosté změně paradigmatu ve světě. I tady na tomto příkladě je to jasně vidět. Druhá věc je taková, že samozřejmě ty chudé země jihu budou teď bohatnout a ty bohaté země severu, takzvaného míněno hlavně teda toho západu, tak budou chudnout, protože do dneška na nich parazitovali. To bude končit toto. Takže asi tolik k této zprávě. A jinak expert na trhy Jörg Kiener předpovídá masivní odliv drahých kovů z západních zemí do státu BRICS, právě Brazílie, Rusko, Indie, Čína, a vidí svět na pokraji přechodu k multipolárnímu modelu s dynamickými obchodními strukturami, které vlastně budou nahrazovat Spojené státy jako jedinou globální mocnost, jak uvádí. Takže jinak teda to Rusko a Čína aktivně propagují zlato jako alternativu k dolaru. Tak oni budou propagovat potom tu svoji měnu BRIC, která bude teda tím zlatem krytá samozřejmě. Takže to je teda tady k tomu.
Tak, 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 jdeme se vrhnout ještě na Peking, který koukám. Takže Peking projevil naprosté opovržení vůči Blinkenovi během jeho nedávné návštěvy. Kdy odchází, zeptal se tedy čínský prezident. Na letišti totiž Blinkena přivítal prostý čínský manažer. A tak Čína dala západňanům, tedy jasně najevo, že nejsou vítáni. Je tady čínský prezident Xi Jinping, který se před několika dny setkal s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem ve Velké síni lidu v Pekingu, kde čínský vůdce předal západu několik velmi jasných poselství. Po Macronovi, Ursule von der Leyen a Scholzovi přišel na řadu americký ministr zahraničních věcí, tedy Antony Blinken, který přijal monumentální diplomatické snížení nebo ponížení asi ze strany Číňanů, kteří se dokonce postarali o to, aby jej zveřejnili na videu, aby ho mohli vidět všichni na západě. Xi Jinping očekává Blinkenův příchod do místnosti bez tváře a ptá se svého viceprezidenta, kdy odchází. A získejte odpověď dnes večer. Tím lépe odsekne prý Xi Jinping na videu. Jakmile Blinken tedy dorazí, čínský prezident vůči němu neudělá sebe menší krok a na konci schůzky se nekonala žádná tisková konference. Konec konců prý si neměli tedy co říct. Během tedy Blinkenovy návštěvy v Pekingu neexistoval žádný protokol pro jeho přijetí na letišti. Takže žádný čínský totiž představitel ho Blinkena neočekával na letišti, nekonal se žádný červený koberec, nebyl rozvinutý a nikdo jiný než americký velvyslanec v Číně nedoprovázel Blinkena v letadle, když zase odcházel. Údajně ho přijal a doprovodil na letiště ředitel pro záležitosti Severní Ameriky a Oceánie Yang Tao, místo tedy svého čínského protějšku Wang Yin, tedy úplné snížení hodnocení návštěvy amerického ministerstva zahraničí, tedy v této diplomatické řeči. Ti, kdo příznají Číňany, vědí, že k úniku tak ponižujícího obrazu Blinkena a USA nedošlo náhodou. Poselství je jednoduché. V Číně nejste vítáni. Tak, tak, tak.
Tam je potom potřeba dodat, že on ještě se někde ještě stavil v některé z těch provincií a tam zase ten představitel té provincie, tak tam, protože to je z té druhé strany, z té jejich strany, tak tam samozřejmě to přivítání bylo daleko lepší. Jo? To je jako prostě potřeba říct, protože ta Čína Také tam mají své podpindosníky a tak dál a ještě ve funkcích a je to prostě ani tam ten proces toho úklidu ještě nebyl dokončen. To je prostě potřeba toto vidět, protože někdo si myslí a třeba si tu Čínu taky nějak jaksi jaksi až přemrštěně dobře hodnotí, ale ono to tak není, protože ten boj tam je také, ten prezident si to tam hodně čistí, ale ještě také, jak si není všem dnu konec, takže ti staří komsomolci takzvaní, tak ty tam ještě pořád jako mají určitý vliv a mají tam sílu také, víte, že v některých těch provinciích, že tam mají zavedený ten elektronický koncentrák, to tam je. Takže také to tam ještě jako úplně nevyčistili.
Tak, 15-minutová města a další
15-minutová města a tak dál, no. To s tím souvisí, protože jako někdy říkají, pojďte se, lidé říkají, pojďte se a ono je to v té Číně, ono je to tamhle. No, já teď využívám ty příležitosti, no, abych to vysvětlil. Víte, ono je to proto, protože to nikdy není černé nebo bílé. Ono je to tak, část je tak. A než ten úklid skončí, tak to ještě nějakou dobu potrvá. A je to zápas. Je to všude zápas. No, a to je prostě potřeba toto vědět. Pojďme dál k další informaci nebo k další zprávě, která hovoří o tom, že americké velvyslanectví v Kišiněvě přišlo s novým způsobem, jak uvrhnout Moldavsko do války. Moldavský ministr zahraničí Mihail Popsoj prohlásil, že země díky evropské pomoci snižuje svou energetickou závislost na Rusku a neuznané podněsterské Moldavské republice. To by podle něj mohlo Kišiněvu umožnit, aby nakonec znovu získal kontrolu nad levým břehem Dněstru, to je právě nad tou podněsterskou republikou. A Moldavsko se v posledních letech pod vedením pro evropské prezidentky Maje Sandu integroval s Evropou, uvádí Politico. Mimochodem, Soros se svého času chlubil, že na to, aby instaloval Maju Soros, takže ho to stálo jenom 130 tisíc dolarů, že prostě té Moldávy, že jsou jako neskutečně laciní.
No, to je jako...
no, samozřejmě. No. Jako je to neuvěřitelné. Tak nebo... si ještě jako liboval, jak, no. jak to tam přišlo jako lacino.
Hele, a který to byl, pane inženýre, Soros, nebo ten Klausik Švábik, jak říkal, že mají, že dosadili ty, díky programu European a další Young Leadership, že dosadili do těch 160...
To byl Švábla se, to byl
že tam dosadili do vlád světových snad 190, 160, 190 zemí světa, že dosadili své lidi.
Asi 190, no. No, asi 190, no. No prostě takhle to funguje, je to prostě prolezlé a ten úklid prostě, a to by mi jako lidi pochopit, jako nejde hned. No. A takové to věci, jak už je všechno vyhráno a už můžeme jenom sedět a slavit, tak to zase takhle jako a zase až jako není. Jo? Takže ještě pořád jako spousta práce, ještě pořád jako co dělat. To je, jako, to je prostě potřeba, já to upozorňuji pořád. To není jako to, že bych tady dělal nějaké špatné emoce nebo nějaké vlny. To je spíš o to ty lidi ještě jako prostě nastartovat, ještě jako probudit. Pojďme dál. Takže, jak uvádí Politico, tak tedy pod vedením pro evropské prezidentky Maje Sandu, to je něco asi jako paní Čaputová na Slovensku, jo, to je tak zhruba stejné, tak v rámci několika letého procesu jeho cílem je připravit jednu z nejchudších evropských zemí na členství v EU. Brusel nabídl miliony euro a další výhody v oblasti dodávek energie. No, nevěříte, kde ji vemou, ale dobrý. Moldavsko už není závislé na Podněstří, řekl Mihail Popsoj, a pokud jde o plyn, nakupujeme ho na mezinárodním trhu, tak to se nedoplatí. A pokud jde o elektřinu, budeme vedení vysokého napětí, abychom se mohli připojit k Rumunsku. Dobře, no. Přechod je problémem nejen pro Podněstří, ale i pro vládu Sandu. Přerušení plateb Podněstří by vedlo ke kolapsu rozpočtu neuznaného státu a za tisíce tamních obyvatel by zůstali bez příjmu a základních služeb, což je pro země velikosti Moldavská výzva, která by se dala přirovnat ke sjednocení Německa po pádu berlínské zdi. Tam je problém jiný. Tam je problém v tom, že to Moldavsko nemá zájem na tom, aby se spojovalo s Rumunskem. Dokonce, kdyby tady mělo dojít k tomu, že by vstupovali snad do Evropské unie nebo podobně, tak je tam takzvaná Gagauzie a ta se chce potom, to je jedna část Moldávie, ta se chce potom utrhnout. A jinak to Podněstří už požádalo Rusko, protože tam jsou hlavně teda Rusové, když nejenom Rusové, tak o připojení. O připojení k Rusku. Problém je tam ten, že to musí Rusové to dotáhnout a dobít Oděsu, aby se dalo to území spojit. Jinak je to podobná enkláva, jako je Kaliningrad. Prostě bez přímého přístupu. Hmm. Takže to jsou, a je tam ještě jedna věc, je tam obrovská, jsou tam obrovské podzemní sklady, kde jsou tanky a zbraně a munice a tak dál, po kterých teda vlastně šilhají Ukrajinci. Ten problém je v tom, že tam je ruská posádka, sice ne velká, ale v momentě, kdyby něco takového hrozilo, tak oni to odpálí a pak je to odnese až někam do Kyjeva. Protože tak, jak je tam ten profil hor, tak by ještě ta tlaková vlna by šla směrem na Ukrajinu. Takže tam je to jako složitější. Takže uvidíme, jak se to tam dál bude vyvíjet, ale faktem je jedna věc, že je to zase další možné ohnisko, zase dalšího rozpoutání nebo rozdýchání, rozhoření toho konfliktu prostě. Takže tak to k tomu. Pojďme tak, dále, další zprávě.
Další Níger tady kouká, máme tady no, Níger, tak se na něj vrhneme. Tak, šupky, rubky. Ruské síly vstoupily na leteckou základnu, kterou používala nebo používají ještě, ale asi používali USA, potvrdil to americký minister obrany. Takže se na to jdeme kouknout. Ruský vojenský personál vstoupil tedy na leteckou základnu v Nigeru, kde jsou umístěny také, aha, současně americké síly, potvrdil to pro CBS News, to potvrdili dva američtí představitelé. Takže Rusové jsou v této západoafrické zemi již několik týdnů, protože Spojené státy vyjednávají o stažení svých jednotek ze dvou velkých základen na žádost Nigeru, řekl jeden z představitelů. Druhý činitel popsal Rusy jako instruktory a řekl, že byly asi 2 míle od místa, kde je malý počet amerických vojáků umístěný tedy na mezinárodním letišti Niamey. Většina ze zhruba 1000 amerických vojáků, kteří jsou stále umístěni v Nigeru, je na druhé letecké základně asi tedy 500 mil od hlavního města ve městě Agadez. Mluvčí Kremlu, tedy Dmitrij Peskov, v pátek novinářům v Moskvě řekl, že Rusko, cituji, rozvíjí vztahy s různými africkými zeměmi ve všech oblastech, včetně vojenských, a dodal, že tyto země mají zájem o rozvoj vztahů a my je budeme nadále rozvíjet. Rozvíjíme se s africkými státy. Před převratem, a teď je tady zase Niger, ISIS a další věci, takže tomu se nebudeme věnovat, ale americký ministr obrany Lloyd Austin ve svém čtvrtečním projevu na Havaji bagatelizoval rizika toho, že americké a ruské síly jsou na relativně těsné blízkosti rozlehlé to základny v Nigeru. Nicméně novinářům řekl, že Austin, Rusové jsou v odděleném komplexu a nemají přístup k americkým silám ani přístup k našemu vybavení. Vždy se soustředím na bezpečnost našich vojáků, řekl Austin, ale právě teď zde nevidím žádný zásadní problém, pokud jde o ochranu našich sil. No, tak uvidíme.
Na to navazuje hned další zpráva, ta je velmi zajímavá, africký exorcismus, to mě jako pobavilo, protože exorcismus je vyhání ďábla, tedy ještě od středověku. A hovoří o tom, že američtí vojáci ještě ani neopustili Niger a jejich základny už jsou obsazeny ruskými jednotkami a postažení Američanů budou základny předány Rusku. Oni ty základny tam stály mimochodem jako dost velké peníze, ty Američany. A 2 země v Africe najednou požadovali odchod Američanů a ty nigerské úřady požádali Washington o stažení více než 1000 vojenského personálu a vedení Čadu požadovalo, aby 75 vojáků ukončilo svoji činnost na základně Adjikosej. A stažení amerických jednotek z Čadu a Nigeru poškodí pozici USA v Africe. A Pentagon v příštích několika dnech stáhne z Čadu několik desítek členů speciálních jednotek. Jejich odchod bude druhou velkou ranou pro americkou bezpečnostní politiku v Africe, jak uvádí do New York Times. Jinak Spojené státy se potýkaly s podobným problémem v Nigeru a Bidenova administrativa uvedla, že v nadcházejících měsících bude muset africkou zemi opustit více než 1000 vojáků. Já bych tady k tomu chtěl jenom zmínit jednu věc, ono, hlavně pro ty lidi, kteří nic nevidí a nic se jako nevidí, že se něco děje. Součástí GESERY je závazek, že Američané půjdou z vandru domů a opustí své základy ve světě. Toto všechno se děje jako v rámci toho. Jo? A i když třeba ne, zrovna z iniciativy Bidenovy vlády, tak je to z iniciativy právě tady těch afrických zemí. To jenom jako, abychom pro ty, kteří nic nevidí, tak aby to viděli jaksi v souvislostech. Ono to má totiž souvislosti. Pojďme dále.
Tak, 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 šup, 8, ta je zase zde, takže na ní, moment, přelezeme. Totální porážka nejsilnějších anglosasů v Rudém moři neodhadli situaci ze slovenčiny. Tak, Jemen, Izrael, že ano, co se mohou ruské speciální jednotky naučit o jemenských rebelů? Krach. Operace Prosperity Guardian v Jemenu skončila úplným neúspěchem. Výsledek je stejný jako předtím v Libii, Iráku a Afghánistáně, odkud se potom museli tedy západní jednotky narychlo a hanebně stáhnout. Hůciové dále nastupují, když jejich vůdce, tedy Abdul Malik al-Houthi, v televizním projevu řekl, že jeho hnutí začíná 4. fázi vojenských operací v Rudém moři, úžině Báb al-Mandab a Adenském zálivu a dokonce i v Indickém oceánu, jak píší dále noviny. To znamená, že nálety nepoškodily vojenskou infrastrukturu povstalců na rozdíl od vyhlášení amerického a britského velení. No, takže jaké mají úspěchy? Vojenská komentátorka Irene Levinsonová ve specializovaném magazínu, tedy Defense News, píše, že Huciové používají taktiku, která byla vystříbřena k dokonalosti, vypucována. Mohou ji aplikovat i na jiné země, například Rusko, nebo i jiné země, ne na jiné země. K 2. květnu zaznamenali Huciové 452 amerických a britských náletů na své cíle v Jemenu, při kterých zahynulo 40 lidí, včetně tedy mnoha civilistů. Navíc od začátku západní intervence ani jeden den nepřestali útočit na lodě při jejich pobřeží Huciové. Na 107 lodí z Izraele, Spojených států a Velké Británie vypálili celkem 606 balistických raket a úderných bezpilotních letadel, citovali Arab News vůdce Huciů. Takže takhle se to má, ta situace je z hlavního deníku popisována ještě obšírněji, takže ale opravdu potupá porážka.
A tam je ještě důležitá jedna věc, vidět, že zatímco oni se na ně posílají drony, které stojí relativně velmi málo, tak oni proti ním střílí raketami, které stojí, já nevím, milion dolarů a půl milionu dolarů a podobně. Takže i po té ekonomické stránce je to prostě nesrovnatelné. Prostě ten Západ na to není na to vybaven, není na to vůbec jako připraven.
To taky, a už jim vlastně se střelili minimálně dva ty velký drony, že jo? Nějaký no, ty Reaper, Raptor, nebo já nevím, jak se jmenují, a ty stojí desítky milionů doláčů, ty drony bojové, tak už jim dva sundali, minimálně
takže,
dva.
Takže jak je vidět, tak jako opravdu tam žádný velký úspěch nemají. Pojďme se přesunout na chvilku do Velké Británie. První zpráva hovoří o tom, že muslim Sadiq Khan se už po třetí stává starostou Londonistánu. Už ani se nemluví o Londoně, a už se to nazývá Londonistán, jak uvádí agentura Breitbart. A říká ta agentura, že i přes rekordní kriminalitu, rekordní počet únosů, útoků nožem, zavádění bezuhlíkových 15-minutových zón a bez počtu dalších problémů, tak se Londýně, většina z nich má k tém původním samozřejmě docela daleko. Tak se rozhodli, že už po třetí se jejich starostou stane Sadiq Khan, což je muslim pakistánského původu. To znamená, že on bude, jeho vláda tedy, v Londýně bude pokračovat nejméně další 4 roky, protože se předpokládá, že starosta liberalistické strany si po čtvrtečních volbách starosty v britském hlavním městě zajistil rekordní třetí funkční období. Takže on je tam vlastně zatím za liberisty. Čip je ale v tom, že jak v té Anglii, to bude v Německu už někde, tam se dožadují přímo založení evropského islámského kalifátu, a ono to tam přijde také i do té Británie. Takže tady, když se podíváme, tak on překonal třeba tu svoji konzervativní vyzývatelku členku londýnského shromáždění Susan Hallovou v poměru 43% ku 33%. Takže tam zase je tam ještě otázka příklonu ke konzervativcům oproti předchozím volbám. On zatím teda je u konzervativců, ale říkám, že to překlopení prostě na tu myslimskou stranu, to je otázka času toto. Takže takto, jinak pro představu, on převzal, ten Sadiq Khan převzal funkci starosty Londýna po Borisi Johnsonovi, ještě když on byl starostou, pak šel na premiéra. Dneska už ani už není premiérem a podívejte se, jak Sadiq Khan je tam pořád. Takže tolik tomu a pojďme dál.
Další, zase ještě muslimové, tak se na to koukneme, slaví volební úspěch, tedy v britských volbách a britští konzervativci jdou do háje. Takže jenom asi ten nadpis. Ve Velké Británii proběhly tedy komunální volby ve čtvrtek, kde Angličané volili přes 2,5 tisíce místních zastupitelů a 11 starostů. Tyto volby se považují za důležitý ukazatel veřejného mínění a mohou naznačit, kdo má konzervativní, nebo zda má tedy konzervativní strana premiéra Rishiho Sunaka šanci udržet moc v nadcházejících parlamentních volbách. Podle všeho to nevypadá dobře. Konzervativní strana v čele se Sunakem aktuálně čelí jednomu z nejhorších výsledků posledních let. Glosátorka vystupující na sociální síti X jako Janina z Londýna tvrdí, že konzervativní strana již není pravicová a porážka tak byla očekávatelná. A tvrdí, že před parlamentními volbami by měli konzervativci změnit svého lídra. A tak muslimové, tedy ještě tady přečtu další, slaví úspěch ve Velké Británii, tedy podujeli ty volby. Nemalá pozornost se upírá na výsledky voleb v Brentfordu či Birminghamu, kde podle nejnovějších informací vyhráli muslimští kandidáti, dámy a pánové. Labouristická strana má co dělat tedy po té, co ztratila hlasy v oblastech s vysokou muslimskou populací. Za ztrátou podpory stojí především hněv muslimských voličů kvůli postoji Británie ke Gaze a tomu, co se děje s Izraelem. Tak asi můžeme dál, protože...
Tam je potřeba vědět, že už po minulých volbách, takže tam byli muslimští starostové ve více než 30 velkých městech.
Jo,
a to tam jako spěje k tomu, a tohle je varování tady pro nás, protože jestli se sem někdo naváží, migranty, a to je jedno odkud, z Ukrajiny, ze třetích zemí, nebo sem bude pouštět zase ze Sudet a podobně, v domnění, že tomu oni pomohou udržet se tady u moci, tak se velmi mýlí. Oni si tady založí svoji stranu, nabídou sílu, protože oni na rozdíl od těch našich budou jednotní oni je sundají a ujmou se tady vlády sami. Když jsme to viděli, když byla co bylo za problémy se Sudetou německou stranou, a my tady tyto chyby, a to jedno, jestli to bylo vzorno sudeční Němci nebo kdokoliv jiný, Ukrajina nebo kdokoliv, nebo z těch třetí zemí, my to opakujeme znovu, protože neznáme dějiny a jsme nepoučitelní. Takže tolik teda tady k tomu, protože tohle je skutečně vážné memento. A navíc už v tom Německu, tam už se teda začali dožadovat už tedy založení teda Evropského islámského chalifátu. To jsem také včíde.
V Hamburku to požadovali, tam jich byly desítky až stovky a něco tam kvátali a chtěli chalifát.
To stačí, aby ty jejich kněží, aby se domluvili a začali jim to vykládat i v těch modlitebnách jinde, a za chvilku to tady máte všude toto. Další zpráva hovoří o tom, že úřady zemí G7 začaly neoficiálně odmítat konfiskaci ruského majetku. Skupina G7 už nezvažuje myšlenku úplné konfiskace zmrazených ruských aktiv, jak o tom informuje list Financial Times. Místo toho západní země zkoumají jiné způsoby, jak získat financování pro Ukrajinu z ruských fondů. To je dobré. Hlavní důvod je neochoty zemí EU konfiskovat majetek, byl všetom strach z odvetných opatření, no samozřejmě. A plán zejména zahrnuje využití neočekávaných příjmů, generovaných aktivy Ruské federace, které má k dispozici depozitář Euroclear pro společné pořizování zbraní zeměmi společenství pro Ukrajinu. A tato možnost je považována za politicky méně riskantní a právně rozumnější, protože neovlivňuje samotná aktiva. Čiže oni by vlastně zabavovali jenom výtěžky z těch aktiv, které by ta aktiva nesly, ale ne samotná aktiva tedy. Takže oni si to takzvaně zmrazili, takže Rusové nemohou použít, ani nemohou stáhnout. To je taková zvláštní situace. Takže zároveň se objem těch finančních prostředků, které toto schéma umožní získat, odhaduje na přibližně 3 miliardy euro ročně. No to není málo. Takže takto. Jak budou reagovat Rusové, to uvidíme v dohledné době. Pojďme dál ještě.
Tak, co tu máme? Kristus stal z mrtvých, oslava radostného vzkříšení ve východním pravoslavném světě. A já jsem se divil, proč tento víkend všude videa na VK jsou z toho, jak Vladimirovič Putin zavítal do těch pravoslavných chrámů a co se tam všude děje v Ruské federaci, ale i jinde, kde je pravoslaví. Takže oslava radostného vzkříšení ve východním pravoslavném světě. Média Grírová o tom píše v nezávislém zpravodajství. Ale jsou to i miliony lidí z Bulharska, Běloruska, Řecka, Ruské federace, Srbska, Rumunska, Moldavska, Ukrajiny, Gruzie, Černé hory a Severní Makedonie, kteří si připomínají Kristova. Kristovo zmrtvých stání. Tato významná událost ve východním pravoslavném kalendáři znamená nejen okamžik hlubokého náboženského zachovávání, ale také oslavu naděje, obnovy a jednoty mezi různými národy a kulturami. Krajinou východní Evropy i mimo ní se včasných raních vzduchem rozlevá tedy skandování Kristus stal z mrtvých, když se tedy věřící scházejí ve zdobených kostelech. Oslava Kristova z mrtvých stání je úhelným kamenem pravoslavné křesťanské víry a stělesňuje Ježíšovo vítězství nad smrtí a jeho příslib věčného života. Je to prý čas, kdy se rodiny znovu sjednocují, komunity se spojují a národy znovu potvrzují své kulturní dědictví a náboženskou oddanost. A prý to Kristus vstal z mrtvých není jen proklamací, je to tedy prý potvrzení víry, maják naděje a oslava společenství. Když se účastníme této radostné události, nesme Kristovo tělo ve svých srdcích, a šiřme poselství míru a obnovy do všech koutů světa. Šťastný den tedy vzkříšení všem, kteří slaví, a ať toto období Velikonoc přinese radost, mír a prosperitu vám i vašim blízkým. Kéž světlo Kristova z mrtvých stání nadále osvěcuje naše cesty a vede nás zkouškami i triumfy životní cesty. A kéž bratrství a soucitu ukovaná v tavícím kotli sdílené víry přetrvají i pro příští generace. No, takže takhle se to má.
Pojďme do Spojených států, kde máme známého už nám Scotta Rittera, který říká, že Rusové se naučili vypořádat se se západními zbraněmi a tak MS nebude výjimkou, říká. Říkal, a tak MS budou mít nulový vliv na bojiště. To je to, co jsem nezávisle na něm, ani jsem to nevěděl, tak jsem říkal já také. Jednak mají inerciální naváděcí systém z GPS, velmi podobný tomu, který používá HIMARS, a Rusové se na ně velmi dobře adaptovali a potlačují systém HIMARS, ten už nemá tak zaručenou přesnost a většina raket je vyřazená. Zblázní se, letí nesprávným směrem a nezasáhnou cíl. Rusové totiž vyvinuli palebné řešení protivzdušné obrany, pokud jde o HIMARS, většinu vypuštěných raket se střelí. A tak MS bude potlačený efektivně a zrazený též efektivně. Podaří se některým raketám prorazit. Takže to je teda k té první zprávě asi. On jako říká, že ano, že teda něco projde, a to je válka, nikdo nemá všechno dokonalé, takže ten atak MS bude podporován všemi možnými zpravodajskými službami, které mohou Spojené státy na to poskytnout Ukrajině. Slabiny budou hledat ruské protivzdušné obraně a pokusí se najít zpravodajské informace v reálném čase, které se týkají zranitelnosti Ruska a tak dál. Ale říkají, že když vezmete slabé místo protivzdušné obraně spolu s identifikovanou zranitelností a spustíte atak MS, vyhnete se zachycení, tak to povede k zásahu do cíle a smrti Rusů. Takže, a říká, na výsledku války to ale nic nezmění. Takže takto.
Tak, moment, ještě tady máme jednu skutečnost, která tady. Míra přežití vojsk NATO v konfliktu s Ruskem bude asi 3 dny, uvádí to tedy Scott Ritter. Míra přežití brigády NATO ve vysoce intenzivním konfliktu s Ruskem bude asi 3 dny. Uvedl to tedy bývalý zpravodajský důstojník americké armády Scott Ritter na kanálu tedy YouTube Dialogue Works. Cituji, víte, životnost brigády v konfliktu vysoké intenzity v Evropě je jen 3 dny. To znamená, že pokud Němci nasadí brigádu v Litvě, prodlouží její existenci o 3 dny, předpověděl odborník. To, že země NATO rozmístí své jednotky u hranic Ruska, včetně pobaltských států, podle něj neznamená, že jsou připraveny na nepřátelské akce. Podle Scotta Rittera nebude Německo schopno vytvořit v Litvě plnohodnotnou skupinu, jejíž vytvoření se očekává do roku 2027. Žádný mocný a vojenský etablovaný stát do 3 let nesestaví speciální brigádu, připomněl analytik, když řekl 3 roky na vytvoření celé brigády. Německo to může udělat a pokud to bude seriózní vojenská síla, tak zítra takovou jednotku pošle do Litvy se slovy, jsme připraveni. A dodal, že Spojené státy jsou v tomto ohledu v lepším stavu než evropské země, ale americké jednotky jsou již rozptýleny v různých částech planety a v blízké budoucnosti nebude možné sestavit seriózní skupinu americkou, tedy v Evropě. No a vzpomeňme Olafíka Scholzíka, že ano, německého kancléře, který již dříve uvedl, že Berlín je připraven navýšit svůj kontingent v rámci mise NATO pro posílení předsunuté přítomnosti v Litvě. Podle velitele litevské brigády je nutné připravit infrastrukturu pro ubytování brigády přidělené Německem, kterou tvoří 5 až 6 tisíc vojáků. No a litevská nějaká premiérka řekla, že přípravy na přijetí německé brigády potrvají 3 roky. Podle litevského ministra obrany se přesun hlavních formací uskuteční v letech 2025 až 2026 a v roce 2027 německá brigáda v Litvě by měla být v plné operační připravenosti. Tak.
Pojďme dál a sice do té sekce COVID očkování a tak dál. První zpráva hovoří o britském poslanci který se jmenuje Andrew Bridgen, a ten říká, obávám se toho, že to bude horší než holokaust. Mluví o tom očkování a pronesl minulý týden patrně nejdůležitější projev svého života, nebo jeden z nejdůležitějších projevů svého života. Debata se totiž týkala nadměrné úmrtnosti a její příčiny experimentální injekce proti covidu. A on, když už o tom před 18 měsíci poprvé promluvil, tak důkazů už bylo dost, ale nyní jsou důkazy zdrcující, jak řekl Bridgen po debatě v rozhovoru s Resistant GB, či Great Britain. A říká, každý týden vychází nová studie. Nedávno byl publikován článek o souvislosti mezi posilujícími dávkami a úmrtností na rakovinu. To má co dočinění se sekvencemi DNA SV40 ve vakcíně, jak vysvětlil Bridgen. Společnost Pfizer to zatajila a většina ostatních politiků má podle něj na rukou krev. V posledních letech neustále tvrdili, že vakcíny jsou bezpečné a účinné a teď se neozývají, protože se blíží volby. Bridgen byl vyhozen z britské konzervativní strany za to, že na Twitteru napsal, že přední kardiolog řekl, že zavedení vakcíny je nejhorším zločinem proti lidskosti od holokaustu. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále.
Tak, společnost AstraZeneca, jdeme se na ní mrknout, dámy a pánové, přiznala, že její v úvozovkách vakcína, a my víme, že to vakcíny nejsou, COVID-19, zabíjí. Způsobuje trombocytopenii a vydělali nám 2,5 milionu. Takže 51 žel v Británii tvrdí, že byly obětmi lidé a že jejich příbuzní zemřeli kvůli vedlejším účinkům kočkování. Takže takhle se to má. Stojí za zmínku, že v roce 2021 pro news.gr jsme 25. listopadu právě roku 2021 informovali, že tato vakcína, kterou byly kočkováni 100 000 Řeků, způsobuje trombózu žilních dutin mozku, který dokumenty zveřejnil. Představuje tedy bezprecedentní změnu v postoji společnosti AstraZeneca a mohl by vydlážit cestu pro její nárok na odškodnění ve výši tedy několika milionů eur. Společnost AstraZeneca u soudu je poté, co hromadná žaloba tvrdí, že vakcína, kterou společnost vyvinula ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, způsobila smrt a vážné komplikace v desítkách případů. Právníci rodin zapojených do hromadné žaloby tvrdí, že vakcína způsobila vedlejší účinek, který měl velmi vážný dopad na malý počet lidí. Například Jamie Scott, muž, který podal první žalobu. První žalobu podal tedy loni Jamie Scott, otec dvou dětí, který utrpěl trvalé poškození mozku poté, co utrpěl krevní stražninu a krvácení do mozku, které mu po očkování v dubnu roku 2021 znemožnili pracovat. A tak žaloba popisuje, jak nemocnice, kde byl očkován, třikrát volala jeho ženě, aby jí řekla, že její manžel zemře. No a společnost AstraZeneca zase toto tvrzení zpochybňuje, ale v právním dokumentu podaném v únoru nejvyššímu soudu přiznala, že její vakcína COVID-19 může, cituji, ve velmi zvláštních případech způsobit TSS, což je prý trombóza se syndromem trombocytopenie, tedy TSS, což je závažný stav, který byl nedávno popsán a při kterém se v mozku nebo jiných částech těla vyskytují neobvyklé krevní sraženiny a je také spojen s nízkou hladinou krevních destiček. Takže zatím prý v Británii 51 žalob. Takže takhle se to má a žalují tedy až o 100 milionů liber AstraZeneca. No, držíme palce.
Další zprávu přeskočím, protože v podstatě potvrzuje tuto zprávu, která právě byla přednesená a vrneme se na tu poslední tady. Ta hovoří o tom, že podnět na řešení odškodného od zosnovatelů pandemie COVID-19 a to je dokonce ze Slovenska. To je velmi zajímavé. Členové, protože tam byla ustavená vyšetřovací komise pro tu pandemii COVID-19 a ty členové té vyšetřovací komise našli dostatek důkazů na prokázání laboratorního původu COVID-19, této pandemie, a označili viníky, kteří nechali cíleně vyvinout bojovou biologickou zbraň COVID-19, ten takzvaný virus. A tyto zloduši jako spolumajitelé vakcinačních společností vlastně plánovitě současně nabídli tu vakcínu takzvanou lidstvu a to potom, tomu potom neuměrně vysoce poškozovali zdraví, zabíjeli ho a tak dále. A přitom ta americká agentura FDA bránila spolu s těmi vládami používání účinných postupů a léčiv. Takže tady je potřeba ještě vědět, že už Belgičané aktivovali soud proti Ursule von der Leyen. Přidalo se také Maďarsko. Polsko zase, pokud je o Pfizera, na ten podvod, který s těmi vakcinami na občanech Evropské unie. Takže to bude zajímavé. Teď budou Slováci. My samozřejmě nic, že my tady zatím jako ne. No, uvidím, jak se to dál bude vyvíjet. Ve světě už to všechno běží. Pojďme dál ještě do té České republiky, ještě dneska začíme, krátkosti.
První.
Velmi zajímavé zprávy.
Stovky, jo, to je zajímavé, takže směrem, aby jsme věděli, co by bylo potřeba předem denacifikovat. Stovky amerických obrněnců čekají na vojenském prostoru Libavá na Olomoucku na příjezd 800 amerických gardistů. Takže ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku jsou stovky kusů vojenské techniky dovezené z předsunutých do skladů americké armády v Německu. Jde prý o součást tedy rozsáhlého cvičení Defender 24, které má prověřit rychlé nasazení amerických sil přes oceán v případě tedy ohrožení některého ze spojenců. V polovině května do Česka přiletí zhruba 800 tedy amerických gardistů, kteří budou cvičit spolu s příslušníky české armády, informoval o tom server NATO Aktuál.cz. Pozoruhodné je, že transport stovek kusů vojenské techniky dorazil do Libavé, aniž by veřejnost zachytila jeho pohyb, dámy a pánové. No, to je zajímavé.
Další zpráva hovoří o tom, že Jan Zahradil už končí v Evropské unii, už nechce znovu kandidovat a tím pádem řekl takzvaně vše, jak uvádí i dnes. A hovoří o tom, říká, Jourová v Bruselu prováděla strašné věci. Hovoří o tom, že tam začala jako šedá myš, ale potom, když teda dostala potom teda to své portfolio a tak dále, tak to, co pak v tom europarlamentu prováděla, že říká, že to je hrozné, že to je jako největší omyl Babiše a tak dále. Teď je to otázka i ta, že teď je tlak na zrušení i teda veta ze strany české hlavy státu, protože kromě ní, takže podporuje i prezident to, abychom mohli být přehlasováni. To znamená, že v těch základních věcech že nemůžeme mít právo veta. Takže vyloženě tady vidíte, že oni nahrávají proti straně. Takže je to takhle a tady on říká Zahradil, že na rozdíl od svého stranického šéfa, premiéra Petra Fialy, který Evropskou unii vnímá pozitivně, tak on říká, premiér podle něj spohodlnil a mluví úplně jinak než před 10 lety. Prozradil také, proč se domnívá, že Jourová je nejhorší českou eurokomisařkou, označil za největší omyl Babiše a popsal, co v europarlamentu prováděla. A říká, co jej nyní zneklidňuje, tlak na zrušení veta i ze strany české hlavy státu. Takže Zahradil tam v europarlamentu 20 let, tak asi ví, o čem jako hovoří. A říká, že se samozřejmě ten europarlament v čase proměnil stejně tak jako Evropská unie samotná. No tak jako my víme, jako proč ta Evropská unie, proč vlastně vznikala, kdo ji zakládal a k jakým cílům to vedlo. To, že na začátku to byla metoda cukru, teď je to metoda biče, no to jako to si mohli počítat. Takže zase, je to musí lidé znát ty věci. Tam hovoří samozřejmě, že Green Deal prosáko do všeho. On to taky, zabývá se komentováním dílčích věcí, že Green Deal prosáko do všeho, no Green Deal prosáko do všeho, protože je součástí agendy 2030 a tu podepsala už Babišova vláda v roce 2016. Tak to prosáklo, to je stejně tak jako prosáklo teďka Great Reset. Prostě pokud, a to bude ještě horší, pokud prostě lidé jenom budou sedět a jak se nebudou nic dělat. Tady je prostě potřeba, nejenom proti tomu se prostě postavit, proti tomu podpisu. A je takové, podobně jako v Americe, kde už to některé státy chtějí z toho vystoupit, prostě z WHO odejít. A problém je v tom, že tady nás bude mačkat Evropská unie. A že to nepůjde. Tam teďka, tam je teďka situace taková, že Texas se chce trhnout k 27. květnu o Spojených států a Joe Biden 27. květnu tohoto roku tak chce předat veškeré kompetence za Spojené státy nikým nevolené WHO. Takže až takhle daleko to dneska je a to se týká všech států a my tady prostě děláme, jakože se nás to netýká. Týká se nás to taky a hodně. Takže tolik tedy. Tolik teda jenom takhle velmi v krátkosti teda k výkonu paní Jourové.
No, on tady říká, že to je omyl Babiše. Já nejsem přesvědčený, že to je omyl. Já jsem přesvědčený, že to byl úmysl a přesně jela v tom, co dostala. Takže jako Babiš je globalistický kůň, jestli to lidé nechtějí vidět, tak nechtějí. Neustále na to upozorňují a budou jak blbí volit. Tedy ano, že ano, protože všichni, včetně pěti demolice, dělají proto všechno možné, aby ano, zvítězilo ve volbách. No ale jdeme na Lipánka. Jeník Lipánků potvrdil, že Česko, tedy vyrabovaný koncentrák, odvolal velvyslance z Ruské federace. Vláda odvolala tedy velvyslance Vítězslava Pivoňku z Ruska, jak uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský za Piráti, že ano, v nedělním vydání diskuzního pořadu za 5 minut 12 na televizi Znova. Nová je tady upsáno. Šéf diplomacie zdůraznil, že Česko tak nebude nikdo reprezentovat na úterní inauguraci ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina. Cituji. Současné vztahy Česka, ano, dámy a pánové, ne České republiky, s Ruskem, neodpovídají tomu, aby se zástupce naší ambasády účastnil úterní inaugurace ruského prezidenta. To vysvětlil tedy Lipánek, který v pořadu. Putin byl v březnových prezidentských volbách zvolen hlavou státu na dalších 6 let a podpořilo ho přes 80% voličů oprávněných. No ale podle ministra zahraničí pracuje česká diplomacie intenzivně na výběru nového velvyslance v Rusku, když, cituji, současný pan velvyslanec byl už odvolán. Věřím, že nový velvyslanec se jednoho dne objeví, konstatoval politik pirátské strany. V minulosti se objevily i spekulace o tom, že místo by mohl zaujmout diplomat Daniel Koštoval. No, já k tomu asi nemám nic, jestli pan Tichý, ale jinak si asi přesuneme na tematické okénko.
Telegraficky jenom dvě nebo tři věci. Podívejte se, za prvé, ten, kdo ty vztahy takovýhle udělal, tak jsme byli my, ne oni. To je jako první věc. A můžeme mít jako různý názor jako na Ukrajinu a tak dál, ale můžeme se chovat jako trošku jinak. Ne jako spratkové, my se chováme jako nevychovaný spratkové. To je první věc. Druhá věc, my si říkáme o to, že nám řeknou, víte co, už nám sem žádného velvyslance jako neposílejte. A když něco budeme jako od vás chtít, tak vám to skážeme přes Rakušany nebo přes Němce, oni se vás dají do latě a vrátí nás do Rakouska-Uherska anebo do nějakého německého protektorátu. Říkáme si, bo přes hubu pořád stabilně a ono k tomu dojde, pro Boha. A to je v přímém přenosu. Teď to, jako prostě to, co vyvádíme, je to záměr, já to vím, ale je potřeba, aby to také chápali lidé. Takže tolik jenom velmi v krátkosti tady k tohle tomu, protože tohle opravdu jako jsou věci, kde teda my cíleně prostě provokujeme a hrajeme roli toho mopslíka, který má skákat a štěkat pořád a někomu jako chytat za noha věci, když se ten vyšší nedívá. Jako je to trapné, je to trapné. Tam jsme se to dopracovali. Pojďme dál teda na to tematické okénko. Poslední šance Evropy. O co jde? Xi Jinping jde za Macronem pro dohodu století. Ten čínský prezident Xi Jinping se od 5. do 10. května vydá na evropské turné, plánuje návštěva Srbska, o tom jste slyšeli, ale pozor, také Maďarska, to je velmi zajímavé, a pak Francie. A země samozřejmě nebyly vybrány náhodně. Návštěva každé z nich má podle nejlepších tradic čínské diplomacie skrytý význam. A klíčovou událostí bude nepochybně dvoudenní pobyt Xi Jinpinga v Paříži, kde budou probíhat náročná jednání s Macronem, která budou mít samozřejmě strategický charakter. Macron, jak teda uvádí článek, je kreatura globalistů ve své nejčistší podobě. V roce 2017 byl uveden do hry s velmi konkrétními cíly. A tehdy současný francouzský prezident oznámil svou účast ve volbách 16. listopadu. 8 dní po vítězství Trumpa v prezidentských volbách v USA a v první fázi musel Macron nedopustit autonomizaci Evropy, aby nezávisela na Spojených státech a potlačit pokusy nacionálně orientovaných sil dostat se k moci. To znamená, aby jsme zůstali pod chomoutem tedy Spojených států. Dál, řeči o silné závislosti na Spojených státech nebo o potřebě vytvořit novou evropskou bezpečnostní architekturu, jak je nyní už celé jasné, byly živé deklarace. Macron potřeboval čas v očekávání, až se ve Washingtonu znovu vrátí globalisté k moci. Ve druhé etapě bylo úkolem francouzského prezidenta být oporou vytvoření Pax Atlantica, či transatlantické obchodní a investiční partnerství. A po krizi v roce 2008 vyvinuli globalisté ve snaze prodloužit existenci svého světového řádu grandiozní geopolitický projekt, který se skládal ze dvou směrů. První na východ od něj, to byla ta Pax Atlantica, či mír tedy atlantický se zaměřením na Evropu, a druhým na západ od nich byla Pax Pacifica, to bylo transpacifické partnerství se zaměřením na Čínu, restart takzvaného projektu Chimérika. A v takovém případě by se USA staly doslova centrem světa a země Evropy a jihovýchodní Asie by se staly zeměmi druhého světa. Zbytek úplná periferie. A při vytváření těchto plánů však globalisté nebrali v úvahu novou geopolitickou a geoekonomickou realitu. A už na konci roku 2012 se v Číně dostali k moci etatisté, čili ti, kteří podporují tedy stát, v čele se Xi Jinpingem, a v roce 2016 vynesli Trumpa k moci etatisté ve Spojených státech. A to hlavní, co Trump ve své krátké době mohl udělat, bylo, že zcela rozbil plány globalistů na vytvoření Pax Atlantica a Pax Pacifica. A i když už tehdy se ukázalo, že projekt má nepřekonatelné potíže, tak Trump ho pohřbil. A již několik let jsou globalisté na křižovatce a hledají nový globální projekt, který by mohl je udržet jejich dominanci, je u moci. A Bidenův nástup k moci jim sice poskytl odech, ale vize budoucnosti nebyla nikdy vytvořena. A ve výsledku vznikly v roce 2023 nepřekonatelné rozpory uvnitř samotných globalistických elit. První skupina věří, že je nutné současný systém vymrazit a neustále zalepovat díry a snaží se ze všech sil zachovat bretonvudský systém, který sice drhne, ale nadále funguje. To je třeba skupina Mezinárodního měnového fondu. To je udržet teda ten dolar a tak dál. Ta druhá, ta jako tedy rezervněnu, ze vším všude. A ta druhá skupina se domnívá, že je nutné co nejrychleji přejít k aktivnímu vytvoření anglosaského makroregionu, založeného na AUKUS, to je ta skupina Austrálie, Kanada, Spojené státy, ve kterém je Evropě předurčen osud periferie. Tato skupina podporována některými z největších fondů, jako je BlackRock. A pokud se vrátíme k Macronovi, tak si musí vybrat. Navíc je zajímavé, že se nedá říci, jestli ho dosadila dosedla ta první skupina nebo ta druhá, protože tehdy v tom roce 2017 k těm rozporům mezi nimi a ke štěpení na ty dvě skupiny ještě nedošlo. To znamená, že Macron ještě není navázán ani na jednu, ani na druhou skupinu. Jedna věc je ale jistá, že zastávat sice ne klíčové vysoké místo v globalistické hierarchii, realizovat projekt Pax Atlantica a druhá věc je být koloniálním správcem anglosaského makroregionu. Je to rozdíl prostě. Takže v loňském roce, když už byl rozkol v táboře globalistů patrný, tak Macron navštívil Čínu a Xi Jinping teď chce zřejmě při té opětované návštěvě francouzského prezidenta, tak ho přesvědčit ke třetí variantě. Zahájit formování evropského makroregionu, který by se opíral o zbývající národně orientované elity starého světa. A to souvisí s Vatikánem do jisté míry. A proto si Xi Jinping rozhodl teda navštívit Maďarsko a s tím, že tam ukáže tamním elitám, že Čína vítá vytvoření evropského makroregionu a je připravena spolupracovat se suverénní v rámci tedy možností Evropou. A Orbán se po sorošovských těch pozůstatků tak se postavil na stranu té staré evropské aristokracie. A návštěva Srbska označuje, že partnerství s globalisty je nepřijatelné. Byli to oni, kdo ve snaze ukázat nadvládu a úplné vítězství z toho systému zničili Jugoslávii. A jak informuje agentura Bloomberg, tak čínský prezident Xi Jinping navštíví Bělehrad o příležitosti 25. výročí amerického úderu na čínskou ambasádu v Srbsku 7. května 1999 během bombardování Jugoslávie, kdy byla zasažena čínská ambasáda v Bělehradě, 3 lidé byli zabiti a více než 20 zraněno. Čína, alespoň tedy za toho zásadě Mchinga, se nechystá vrátit do projektu Chimerika a bude všemi možnými způsoby bránit jak reinkarnaci globalistického světového řádu, tak vytvoření anglosaského regionu. A teď bude Emmanuel Macron souhlasit s návrhem Xi Jinpinga? To je otázka. S vysokou mírou pravděpodobnosti ne, protože francouzský prezident je příliš zbabělý, aby vzdoroval svým pánům. Jeho stávající geopolitické zdroje tak navíc nestačí na to, aby měl alespoň 50% šance na vítězství. V historii se samozřejmě vyskytly různé případy, ale Macron ani náhodou není Vladimír Putin. Takže tolik teda v rychlosti tento článek v rámci teda toho tematického okénka, který také ukazuje, hodně otevírá, jak si dveře teda do zákulisí teda té velké politiky.
Zapnout si mikrofon, to by bylo dobré, Martine. Tak, to jsme projeli všechno. I když ten článek je asi delší, že ano?
Ne, končil.
Jo, končil,
výborně.
Dobře. Tak to byly tedy to bylo komentované zpravodajství tady s inženýrem Jaroslavem Tichým, dámy a pánové, souhrn toho všeho důležitého, co se nám za posledních 7 dní, tedy od neděle zase událo. Projeli jsme všechno kompletně a stihli jsme to skorem, nevadí. Když mám já sám pořad, tak to nevadí, dámy a pánové. A jdeme se kouknout tedy, jak jsem avizoval, na nejnovější otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pěkina, datované tedy k pondělí 29. dubna letošního roku, aby jsme to měli. A spousta těch témat tady, které jsme teď probírali, bude také obsaženo samozřejmě v tom analytickém týdenním pořadu otázky a odpovědi. Pane inženýre, já tedy děkuji za vyčerpávající 2 hodinky.
Děkuji za pozornost divákům, vám za spolupráci. Chtěl bych je pozvat 11.5. do Tvrdonic na tu velkou akci, na kterou se všichni chystáme.
Tábor
lidu. Pojďme spolu tvořit lepší svět. My ještě budeme mít na debatní téma, které se týká vyhodnocení té ankety, bude v úterý. Já ještě se ozvu, jestli to bude u nás, nebo jestli by to bylo u vás na svobodném vysílači.
Úterý, musí to být u vás, já mám odpolední, přehodili mi směny tenhle
takže,
týden.
Takže u nás, dobře, já takže u nás to bude. Takže u nás od 20 hodin na Odyssey, respektive na to našem kanále přes webovou stránku se dá chytit. Takže vás zvu k tomu a tam budeme řešit některé technické věci, ale také samozřejmě budeme hovořit na téma výsledku teda té ankety, pak čekáme, že uděláme i nějaký debatní pořad asi. Takže tolik a zvu vás tedy jak do toho 11.5. do těch tvrdonic, tak vás zvu na to úterní, na to úterní debatní pořad. A ještě jednu věc, jede autobus Frýdku Místku, jede do Tvrdonic. Pokud někdo by měl zájem přistoupit cestou, tak dejte vědět a dejte vědět přímo na, napište na mail taborlidu@email.cz. Tam můžete paní Smolíkovou nebo paní Garamsegy a napište tam a my to nějakým způsobem to zorganizujeme, pomůžeme vám to zorganizovat. Jede Frýdku Místku, jede do Tvrdonic, takže pokud někdo byste jel cestou a měl zájem přistoupit, tak napište. Děkuju a budu se těšit v úterý.
Prohled na mapu, aby jsme se tady koukli, kde máme Frýdku Místku Ostrava, počkat, kde to jsme. Frýdku Místku je kde? Abych si tady neudělal...
Nahoře u Ostrnou, kousek u Ostravy.
Abych si tady neudělal ostudu. Opava
Frýdku. Kousek od Ostravy.
Tesín, Pocka, teď jsem úplně v Žiti. Zlaté hory, Frýdek Místek. Ono to nebude úplně. Frýdek Místek je pod Ostravou, Martine, ne až u hranic, tak. Dobrý, no. Takže asi pojedou, kudy pojedou. Budou muset okolo Vsetína a Zlína, případně, že by to vzali po jednice a pak na Otrokovice. Takže uvidíte, dámy a pánové, pak Uherské Hradiště a pak, až se dostanou až tady k Břeclavi, tady je Lanžhot a tady někde už jsou tady, vidíte, Tvrdonice, sem se pojede, tady bude ten amfik, nebo nebude, on tam samozřejmě je, přírodní amfiteátr, tady to vidíme, doufám, že to tam máte obrazem, ano, máte to tady a amfik je tady krásně zobrazený, když si dáte normálně mapy, tak se na to můžete kouknout. Takže takhle by to mělo být, takhle cesta by měla probíhat, takže se na to můžete kouknout, jestli pojedou po jednice dolů a přes Otrokovice, což bude asi nejrychlejší, ale uvidíme, kolik třeba Valmé z Vizovice, z Lín by se tam sebralo lidí a chtěli by se svést. Takže se tam ohlašte, dámy a pánové. Ušetříte samozřejmě, odpočinete si, poklábosíte s těmi lidmi, skvěle naladěnými na Tábor lidu, poklábosíte už cestou a pak zase o vás bude to postaráno zpáteční.
Pokud by nějaká další poštovna ještě organizovala nějaký takový ten autobus, tak nám dejte vědět, ozvěte se nám, víme o jednom víme, to organizuje pan Krejza, pokud by byl nějaké další, ozvěte se nám, abychom již tak v případě mohli ještě zajistit nastoupení ještě cestou třeba některých lidí a podobně. Mm-hmm. A ten autobus vytíže.
Jo, ten pojede vlastně z Ústí přes Prahu, pak Brno, takže
ano,
také
ano,
bude sbírat
u Jihlavy a tak dále. Bude
cestující účastníky, takže takhle tak, se to má. Tak. Dobře, pane inženýre, děkuji.
Taky a budu se těšit na viděnou a slyšenou. Díky za pozornost, vážení posluchači.
Díky moc, vám tež. A dámy a pánové, dáme si jenom krátkou hudební pauzičku na občerstvení, na uvolnění a odplavení kafe ze svého těla, třeba já konkrétně, a vrhneme se tedy na nejčerstvější otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pjakina. Takže šupsky dubsky, ať to sviští po strništi. Děkovačka, vypnu vysílání, restartuji a jdeme se na to mrknout. Aha, Martine, mohl by si zapnout hudbu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.